Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα θέλει λίγη εξήγηση το πράγμα, γιατί το κόνσεπτ της επιστροφής είναι περίεργο. Πρώτον, επιστρέφει στην κανονική του ροή το Vertical Slice με το επεισόδιο 275. Δεύτερον, επέστρεψα εγώ από Γερμανία και Gamescom. Τρίτον, επέστρεψε στον κανονικό ρυθμό ο Ηλίας στο Vertical Slice. Επίσης, ας πούμε ότι για λίγο ο Ηλίας επέστρεψε στην Ελλάδα και μαζί με αυτόν επέστρεψε και το Bluetooth handsfree που χρησιμοποιείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε, strap in, it's going to be a ride. Γεια σου, Ηλία.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice, το φθινοπορεινό ας το πούμε, αν και είναι ακόμα οριακά καλοκαίρι. Ξαναμπαίνουμε στην κανονική ροή, είμαι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είμαι 4 μέρες στην Ελλάδα, έχω δει όλα τα τρελά πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα αυτή. Η απογοήτευση πάντα χτυπάει πάτο, με αποκορύφωμα τις τελευταίες δηλώσεις του κυρίου Άδωνη, που είπε ότι η κυρία πέθανε Κυριακή, η τουρίστρια από ανακοπή, και δεν έχουμε γιατρό στην Κυριακή. Αυτό είπε σε κανάλι ο κύριος Άδωνης μετά από ένα ακόμα τραγικό συμβάν. Με κάνει να αισθάνομαι πολύ άσχημα για τη χώρα αυτή. Για όσους με ρωτάνε συχνά και φίλοι αλλά και όλα τα χρόνια, ποια είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Νορβηγίας, ή αν θέλετε μεταξύ μιας χώρας σαν την Ελλάδα και μια χώρα σαν την Νορβηγία. Έτσι μπορεί να είναι παραδείγματο χάρη Ιταλία, Σουηδία. Αλλά η Ελλάδα έχει βέβαια το αποκορύφωμα τη ορισμένε φορέ. Πέρα από τα οικονομικά συστήματα, τα κοινωνικά συστήματα κτλ. Okay, αυτά βάλτε στην άκρη. Έτσι, γιατί αυτά εξαρτώνται από πολλού παράγοντε και κάποιε φορέ είναι δύσκολο να του εντοπίσει όλου γιατί συμβαίνουν. Παρ' όλα αυτά, η μοναδική διαφορά, η βασική διαφορά που χτυπάει περισσότερο από όλα είναι ότι ένα γεγονός σαν αυτό που έγινε χτες, να πεθάνει μια τουρίστρια που επισκέφθηκε τη χώρα μας από ανακοπή σε ένα χωριό της Μαγνησίας, το οποίο είχε πάει να εξερευνήσει την Ελλάδα σύμφωνα με όλα τα σλόγγαν που έχουμε το καλοκαίρι για τους τουρίστες. Και κατάφερε να πεθάνει τη μέρα που δεν υπάρχει γιατρός στο ιατρείο επειδή είναι Κυριακή. Η διαφορά μεταξύ με την Νορβηγία είναι ότι για μας είναι ένα συμβάν το οποίο θα κράξουμε τον Υπουργό, θα πούμε τι κατάσταση είναι αυτή και θα συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας γιατί είμαστε συνηθισμένοι. Στην Νορβηγία θα ήταν εθνικό συμβάν, εθνικό συμβάν, θα έπεφταν απολύσεις και θα έμπλεκε μέσα φυσικά και ο νόμος γιατί δεν υπήρχε γιατρός εκεί, θα έπεφταν παραιτήσεις και θα υπήρχαν ακόμα και καταγγελίες για τους γιατρούς που δεν ήταν εκεί, αλλά και για το ποιος ήταν υπεύθυνος να μην υπάρχει γιατρός εκεί κτλ. Αυτή είναι η βασική διαφορά και σας ξεκίνησα έτσι λίγο βαριά, αλλά αυτό ήταν το γεγονός που με σώκανε περισσότερο αυτές τις μέρες. Κατά τα άλλα είχαμε Gamescom, έχουμε Microsoft, έχουμε διάφορες νέες πληροφορίες για ορισμένους τίτλους που αναμένεται να είναι από τους καλύτερους της χρονιάς και φυσικά έχουμε Vertical Slice που συνεχίζει με τη δική σας σούπερ υποστήριξη, πάντα ανεβαίνοντας σκαλάκι σκαλάκι σε ακόμα μεγαλύτερα ύψη για την κορυφαία ανάλυση που μπορείτε να έχετε στα video games στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αλλά και στο εξωτερικό.
Εκεί, έτσι όπως πάει το Games Industry Biz, ναι, και στο εξωτερικό. Θα αρχίσω να το δέχομαι λίγο.
Ναι.
Εν τω μεταξύ, αυτό το περιστατικό που μου λες τώρα για την τουρίστρια, την ανακοπή, εγώ είμαι τόσο χωμένος μέσα στην τρύπα μου, πρώτη φορά τα ακούω, δεν έχω ιδέα.
Ναι. Σήμερα το έμαθα, το είδα δηλαδή και μου έστειλε ο Νίκος από Κωνσταντίνο ένα link που έδειχνε τη συνέντευξη του κυρίου Άδωνη που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Το λέει, δεν το υπονοεί, το λέει. Ήτανε Κυριακή. Πότε λέει είχαμε Κυριακή γιατρού στο ΕΣΥ.
Ναι, εντάξει. Ναι, okay. Είναι Άδωνης. Ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή δεν έχει σημασία ποιο είναι το θέμα. Θα μπορούσε να κάνει μια, ξέρω εγώ, ανάλυση σε ειδικό επίπεδο για τις τσίχλες. Θα έβρισκε τρόπο να θέλει να τον τσακίσει. Θα το κατάφερνε. Τέλος πάντων. Άδωνης. Άδωνης. Να δούμε. Εγώ είμαι σε, εντάξει, σε τρελή πίεση, τρελή εξάντληση. Μία μέρα πριν πάω τέτοιο, πριν πάω Gamescom, ήμουν ένα νοσοκομείο για να συνειδητοποιήσω στα σίγουρα ότι δεν έχω πρόβλημα με τη σπλήνα. Ο Αύγουστος ήταν πολύ ωραίος. Τα εξηγούσα αυτά και στο CommandOS, αλλά εδώ θα κάνω μία πολύ γρήγορη. Είχα τον κορονοϊό που τον θυμάστε. Είχα και bonus στον κορονοϊό, αμυγδαλίτιδα. Και αφού τελείωσαν αυτά, μου έμεινε σουβενίρ ένα βήχας, ο οποίος ήταν τόσο δυνατός, που κατέληξα με διπλή θλάση στα πλευράκια, στις δύο μεριές. Έτσι, έτσι πήγα, Gamescom, έτσι πήγα. Από τη φρίκη μόνο, από τη φρίκη, και από το ζόρι, έχασα μέσα στον Αύγουστο 4 κιλά for no reason. Δηλαδή, τι να πω. Υπήρχαν στιγμές, κάποιες δύσκολες στην Gamescom, που ήταν πολύ δύσκολο να μείνω ξύπνιος την ώρα που μου έκανε κάποιος παρουσίας. Θα το θέσουμε έτσι.
Περαστικά για τον Μάνο. Και να πούμε ότι αυτό τον καιρό τι παίζουμε. Εγώ ξεκίνησα να παίζω το Mafia Definitive Edition.
Α, τώρα μπήκε Game Pass, ε.
Ναι, είναι εξαιρετικό remake. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε το 2002, έχει βελτιωμένο script βέβαια για να είναι πιο καλό και να έχει καλύτερη ροή. Αλλά εάν πάτε να το δοκιμάσετε θα καταλάβετε αμέσως ποια είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ κάποιες εταιρείες που ξέρει να γράφει και να αποδίδει χαρακτήρες και ατμόσφαιρα σε σχέση με εταιρείες σαν τη Ubisoft, ας πούμε, που και πλειοψηφία εταιρείων που προσπαθούν να φέρουν αυτό το σημαντικό. Το cinematic gameplay που λέμε. Πραγματικά το Mafia, ακόμα αν είναι 20 χρόνια παιχνίδι, παραμένει σε αυτό το κομμάτι, γιατί gameplay φυσικά είναι αρκετά περιορισμένο.
Καλά, και τότε και στο πρώτο του ήταν ζαβό, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα να ήταν πες ψηλό, και το shooting δεν υπήρχε. Ήθελε να σκοτώσει γατάκια, ξέρω.
Ναι, ήταν από τα καλύτερα μας παραδείγματα στο storytelling κτλ. Αυτό είναι, και περιμένω φυσικά το Re Fantasio, το οποίο πήρε ένα τελευταίο preview από το IGN και ο Μάνος σίγουρα έχει να μας πει κάποια πραγματάκια.
Ναι, όλα αυτά είναι από την Gamescom και είχαν embargo τέτοιο, το 28 του μήνα βασικά. Όλα αυτά είναι από την Gamescom. Δηλαδή το είδα.
Ναι. Ναι. Οπότε χτυπάει, φαίνεται, όλες τις νότες που ευελπιστούσα ότι θα χτυπούσε και παίρνει όλη τη φόρμουλα και την πάση σε ένα επίπεδο το οποίο είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί από την Atlus, και πιστεύω ότι θα είναι το αντίστοιχο Elden Ring για την Atlus, όπου θα τους χτυπήσει πλέον σε ακόμα μεγαλύτερο mainstream κοινό. Το είχα πει και πολύ καιρό ότι είναι το μεγάλο τους χαρτί αυτό το πράγμα, και φαίνεται ότι από θέμα art και από θέμα γραψίματος, χαρακτήρων, αλλά ακόμα τα anime, τα cutscenes είναι πολύ ψηλότερο επίπεδο από ό,τι ήταν πριν, και η πολυπλοκότητα της ιστορίας της και το πώς έχει βγει το flow του gameplay είναι σίγουρα κάτι το οποίο πιστεύω θα είναι σίγουρα Game of the Year contender και άνετα το καλύτερο JRPG της χρονιάς κατά τη γνώμη μου. Ναι, αυτό είναι dig για το Final Fantasy VII Rebirth, το οποίο είναι καλό. Είναι καλό, εντάξει, δεν είναι κακό RPG, είναι καλό RPG.
Αλλά να θυμάσαι τη δήλωση που σου στείλα, που λέει ότι θεωρεί ο Χαμαγκούτσι ότι το τρίτο μέρος αυτής της τριλογίας θα μείνει στην ιστορία όπως έμεινε και το πρωτότυπο Final Fantasy VII. Είναι υγιείς δηλώσεις αυτές. Ποτέ δεν παίζεις με τη ζόουλα σου όταν λες για οτιδήποτε κάτι τέτοιο. Θα πάνε όλα καλά, θα πάνε όλα καλά. Ηλιά, θα σου πω το preview μου. Τέλος πάντων, θα κάνω επεισόδιο σχετικά στο training για το Metaphor. Αλλά τώρα πραγματικά θα είναι αχρίαστο εκείνο το επεισόδιο. Θα το κάνω για να το κάνω. Θα σου πω το preview μου εδώ στα γρήγορα.
Ναι, θέλω να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι μια μικρή παρένθεση. Είναι 2-3 τίτλοι που αξίζει να τους αναφέρουμε εδώ πριν τους αναλύσει περισσότερο στο True Ending. Έτσι, το οποίο αφορά φυσικά και το Indiana Jones, γιατί έχουμε νέες πληροφορίες και με αυτό και φαίνεται ότι και αυτό ανεβαίνει σε επίπεδο πολύ μεγαλύτερο από ό,τι περιμέναμε. Αλλά για πάμε.
Λοιπόν, στο Metaphor, συζητάς σε κάποια φάση με την νεράιδά σου. Και είσαι στο τέτοιο, είσαι στο χάρτη έξω, ρε παιδί μου, και βολοδέρνεις. Και σου λέει, επειδή έχω δει ότι σε βοηθά, ξέρω εγώ, το έχω παρατηρήσει στο παρελθόν, και εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω χωρίς, τέλος πάντων, κάτι staff που πρέπει να κουβαλάς, κάτι τέτοια, τα igniters που λέει, Μπορώ να χρησιμοποιήσω μαγεία χωρίς igniter. Έτσι για να ζεσταθούμε, θα χρησιμοποιήσω το πρώτο είδος μαγείας, τέλος πάντων, ένα εύκολο. Και κάνει ένα παφ, ένα ξόρκι, και από εκεί που δεν άκουγες μουσική, αρχίζει και παίζει μια κομματάρα του Σότζι Μέγκουρο. Και είναι η συνοδεία σου στο Overworld εκείνη τη στιγμή. Και γυρνάει και λέει η Νεράιδα ότι ξεκίνησα με κάτι απλό, με τη μουσική, που είναι και το πρώτο είδος μαγείας που γεννήθηκε στον κόσμο. Αυτό είναι το preview μου. Και εκεί πέρα με πιάσει νευρικό, λέω εντάξει, δηλαδή και είναι ατακάρα. Και μετά λέω, οπ, Ηλίας. Οπ, Ηλίας, θα διαλύεται μόνος. Και είμαι στην αρχή του παιχνιδιού, ξέρω εγώ.
Ανατρίχιασα, έτσι. Ανατρίχιασα. Να το ξέρεις, ανατρίχιασα. Και τι ήταν αυτό που σου έκανε περισσότερο εντύπωση αυτές τις ώρες που έπαιξες?
Καλά, μία ώρα ήταν σύνολο και ήταν τελείως τέρμα η αρχή του παιχνιδιού μέχρι το πρώτο boss fight, παιδί μου. Κοίτα, έχει τέτοιο, σε αντίθεση με τα κλασικά της Atlus, έχει περισσότερη κίνηση ακόμα και σε αυτή στην αρχή, ρε παιδί μου, σε έξω κόσμο. Γιατί συνήθως είναι πολύ πιο συγκεκριμένος ο τρόπος τον οποίο κινείσαι, ρε παιδί μου. Δεν είναι, δηλαδή στα περσόνα δεν σου λέει, α, είσαι εδώ, πήγαινε εκεί και φτάσεις σε αυτό το κτίριο και ξαφνικά είσαι σε ένα άλλο μέρος τελείως, ξέρω εγώ, και συνεχίζεις. Αλλά δεν φαίνεται στο demo σε τι μεταφράζεται, ξέρω εγώ, αυτή η ελευθερία κίνησης. Το demo είναι στημένο πιο πολύ για να σου δώσει το vibe για την ατμόσφαιρα και το story. Οπότε αφιερώνει, ξέρεις, να σου δείξει ότι εσύ είσαι ήδη ένας χαρακτήρας, ένα είδος χαρακτήρα που σε αντιμετωπίζουν περίεργα. Μετά σου πετάει και το ότι τα τέρατα είναι οι humans κτλ. Και παίζει λίγο. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα παίξει με το concept του τι είναι αλήθεια και τι είναι fantasy. Διότι έτσι όπως παίζει, δεν είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο κόσμος που βλέπεις μπροστά σου, ρε παιδί μου, υφίσταται όντως ή αν είναι στη φαντασία κάποιου. Και εντάξει τώρα, αυτό άμα το κάνουν land στην Atlus, θα γελάμε, γιατί τα συστήματα, ξέρεις, συστήματα μάχης και τα λοιπά είναι κλασική συνταγή Atlus. Δηλαδή πόσο νιανιά να το κάνεις, ας πούμε.
Είναι κλασική συνταγή Atlus, είναι πιο streamline βέβαια και έχει να κάνει περισσότερο και με τις σχέσεις που αναπτύσσεις και τα λοιπά. Να πω δύο στοιχεία τα οποία είδα, να συμπληρώσω αυτά που είπε ο Μάνος, από το τελευταίο preview που έβγαλε το IGN, το οποίο πέρασε 5 ώρες με το παιχνίδι. Mm. Τα δύο βασικά στοιχεία είναι ότι το side content πλέον από τις ενδείξεις που είχαν παίζοντας ανοίγει και δημιουργεί βάθος στο main story, κάτι το οποίο έκανε το Witcher. Δηλαδή δεν είναι τελείως αποκομμένο από το τι συμβαίνει στον κόσμο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι Ιάπωνες δεν έχουν μπορέσει να το κάνουν. Το τελευταίο παράδειγμα είναι το Rebirth, το οποίο είναι το 80% του side content, είναι πραγματικά απλά side content. Και φαίνεται ότι η Atlus προσπαθεί να κάνει αυτό το συνδυασμό που έχει να κάνει με side content αφορά τις φυλές, τα προβλήματα και διάφορα άλλα πράγματα και επεκτείνει γενικότερα τον κόσμο. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αυτό το ενδιάμεσο quick battle που έχουν συνδέσει μάλλον με το βασικό main, το οποίο μπορείς να σκοτώσεις κάποιους εχθρούς χωρίς να μπεις στην κλασική οθόνη μάχης των Persona και της Atlus γενικότερα, δημιουργεί ένα φοβερό flow στην εξερεύνηση.
Εντάξει, αυτό πρέπει να φανεί at scale, γιατί αυτό θα βγει το παιχνίδι και θα είναι 90 ώρες. Και θα ξέρεις.
Ναι, αυτό είναι γιατί πιστεύω ότι θα είναι θετικό. Γιατί τα κλασικά Persona και τα λοιπά, όταν το κάνεις at scale και μετά από 60 ώρες συνεχίζεις να έχεις όλες τις μάχες αυτές συνέχεια, αρχίζει και κουράζει πολύ. Εάν μπορείς να διακόπτεις το συνεχόμενο αυτό μάχη και να μπορείς κάποιος να τους βγάλεις γρήγορα περισσότερο και πρέπει να εξερευνήσεις έναν χώρο, νομίζω ότι θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα στο flow, γιατί αυτό είναι ένα από τα βασικά, ας πούμε, έτσι, flows, σφάλματα που έχει το σύστημα της Atlus, γιατί είναι φυσικά τόσο epic. Και νομίζω το είπες και εσύ τώρα με το Persona 3 που συζητάγαμε εκτός αέρα, το οποίο είναι βέβαια παλιά σκοπή RPG της Atlus, αλλά και το 4 και το 5 που το βελτίωσαν αυτό παραμένουν ένοχα για τέτοια θέματα, υπό το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλα stretches στο παιχνίδι. Το Persona 3 το έχει περισσότερο από όλα, το οποίο δεν κάνει ιδιαίτερα πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπορείς να πας στο Τάρταρους και να κάνεις αυτή τη μάχη. η εξερεύνηση που θα έχει το site content και η Atlus είπε ότι δεν έχετε ελπίδα να βγάλετε όλο το site content σε ένα playthrough. Δείχνει ότι έχουν επικεντρώσει πάρα πολύ στην εξερεύνηση πέρα από το main story. Οπότε, εάν βάλεις όλα αυτά τα impressions, το star cast που έχει μαζευτεί για να δημιουργήσει ό,τι έχει δημιουργήσει και τα δείγματα του art, αλλά και τις γενικότερες εντυπώσεις για τη μουσική, η οποία φαίνεται καταπληκτική.
Καλά, η μουσική είναι, έκανε μπαμ, ότι είναι, η μουσική είναι τρελή, έτσι. Καλά, εγώ
ναι,
είμαι και φαν του Μέγκουρο, αλλά είναι τρελή η μουσική, όχι αστεία.
Κάνει μπαμ. Νομίζω ότι θα έχουμε κάτι πραγματικά πάρα πολύ ξεχωριστό. Πολύ ξεχωριστό.
Κάτσε λίγο να σου πω, να γυρίσω λίγο μια πολύ γρήγορα, αν έχεις τελειώσει με το συγκεκριμένο, να κάνω μια γρήγορη επιστροφή για μια υπενθύμηση στα του Μάφια που λες, που είπες πριν. Director, co-director και writer, καλά, εκτός το ότι όλοι αυτοί ήταν Τσέχοι, είναι ο Ντάνιελ Βάβρα, που ήταν τέτοιο, director του Kingdom Come Deliverance. Και όποια και αν είναι εντύπωση για το Kingdom Come Deliverance, ο Βάβρα είναι μουρλό παλικάρι. Θα φαινόταν στο γράψιμο, είτε τότε είτε τώρα είναι εγγυημένο. Απλά έτσι μιας και το θυμήθηκα για την ιστορία. Αφού πιάσαμε πράγματα που μας ξεχώρισαν τώρα εδώ πέρα στην όλη φάση.
Ναι, θέλω να μιλήσουμε για το Kingdom Comes. Αυτά τα τρία είναι τα βασικά της Gamescom για μένα. Τέλος πάντων, τις τελευταίες πληροφορίες που θα πούμε. Το Indiana Jones, το Φαντάζιο και το Kingdom.
Χαίρομαι γιατί έχω βάλει στην άκρη κάποια παιχνίδια που μου έμειναν που είναι καμία σχέση. Είναι τελείως. Ναι, καμία σχέση. Λοιπόν, ένα από αυτά που μου έμειναν εμένα, το πάμε έτσι λίγο εν άλλαξ, είναι το The Eternal Life of Goldman, το οποίο είναι ένα platformer που ανακοινώθηκε από THQ Nordic τώρα στο πλαίσιο της έκθεσης. Ηλία, μπαίνω μέσα στη φάση και μου λέει ότι πας, λέει, κοίταξε να δεις, είμαστε 4K60. Καλά, λέει, με ξέρεις το Switch. Είμαστε, λέει, 4K60 και είναι, λέει, όλα, όλα, όλα. Λέει, δεν έχει είναι όλα σχεδιασμένα στο χέρι. Και λέω, τι εννοείς 4K60 σχεδιασμένο στο χέρι? Αυτό πρέπει να πήρε αιώνες. Μου λέει, ναι, αμέ. Αρχίσαμε να το φτιάχνουμε, λέει, το 2017. Και τότε δεν είχαν βγει τα διάφορα, τέλος πάντων, είμαστε generation, ξέρω εγώ, και τέτοια. Δηλαδή, και να θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε, δεν υπήρχαν. Είναι όλα στο χέρι μου, λέει. Όταν κάναμε λάθος σε καρέ στο animation, τρώγαμε ήττα και αυτού και από την αρχή το καρέ στο animation. Και το αποτέλεσμα στο μάτι είναι above, είναι εκπληκτικό, που το είδα μπροστά, δηλαδή με τα μάτια μου. Φοβερό, φοβερό.
Ναι, ναι. Να δώσω ένα άλλο εμπόλυμο indie, το οποίο πρέπει να πούμε ότι ξεχώρισε από το όταν ανακοινώθηκε το 22, αλλά είχαμε νέο trailer τώρα και φαίνεται ότι οδεύει πραγματικά σε πολύ καλό δρόμο. Αυτό το Replaced. Εμφανίστηκε νέο trailer κατά τη διάρκεια της Gamescom, το οποίο ήταν και gameplay το οποίο είναι πραγματικά ένα cyberpunk που φαίνεται ότι συνδυάζει τρία στοιχεία παιχνιδιού τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί. Συνδυάζει 2D exploration, side scrolling, όχι top down.
Ναι.
Και έχει στοιχεία adventure, μάχης και platforming.
Ηλία, έκανα αγώνα για να το παίξω 6 λεπτά.
Ναι, ναι. Και πραγματικά φαίνεται ότι έχει θέσει τις βάσεις για κάτι εξαιρετικό. Βασικό του φοβερό πλεονέκτημα είναι ότι κάθε τι που παίζεται είναι σκηνοθετημένη κάμερα. Δεν υπάρχει κάμερα που αυτοματοποιημένα πηγαίνει από αριστερά-δεξιά. Όταν πηδάτε, η κάμερα αυτόματα είναι φτιαγμένη έτσι, σκηνοθετημένη από την ομάδα, να αλλάζει το angle για να έχει την καλύτερη κινηματογραφική απόδοση. Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ κουραστικό, όπως είπες και για το animation.
Παιδιά, το καδράρισμα στο replay στα ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι φοβερό. Δηλαδή, η φωτογραφία του είναι φοβερή. Αυτό που φαινόταν εντυπωσιακό, ξέρω, στα τρέιλερ, ισχύει. Δηλαδή, ισχύει από την εισαγωγή
ισχύει,
που δεν κάνει σχεδόν τίποτα. Απλά πηγαίνει ευθεία και διαβάζει καμιά τάκα, ξέρω εγώ. Ή που και πού τρέχει. Είναι Κάνει μπαμ.
Φαίνεται ότι είναι πραγματικά πολύ καλό το replaced. Okay, για πάμε.
Επίσης, Ηλία, αφιέρωσα ένα μισά, καλά τέλος πάντων, μία ώρα ήταν το ραντεβού γιατί πιάσαμε και κουβέντα μετά, με έναν τίτλο σε VR. Έκανα, παρότι είμαι γκάβακας, λέω, you know what, θα πάω να χωθώ εκεί πέρα. Πήγα στο Behemoth, που είναι τη Skydance, η οποία Skydance αγοράζει την Paramount, έτσι είναι. Για όποιον νομίζει ότι είναι χαλαρή εταιρεούλα η Skydance, απλά το αναφέρω αυτό για την ιστορία. Και δεν έχουν... Έχουν δικές τους ομάδες για games μέσα, όχι πολλές, και έχουν ξανασχοληθεί με VR, δηλαδή δεν είναι χτεσινή, ρε παιδί μου, παρότι κυρίως ασχολούνται με σινεμά και τηλεόραση στη Skydance.
Ναι.
Είδα λοιπόν τον Behemoth, που τρώει σπρόξιμο σε Quest, αλλά τρώει σπρόξιμο και για PSVR 2, το έχει βάλει και σε παρουσίαση της Sony, ας πούμε. Και η φάση είναι, δηλαδή το παίζεις, και γυρνάω και λέω στον director, λέω, ξεκάθαρα λέω, έχετε καημό με Shadow of the Colossus. Μου λέει ναι. Γιατί είσαι σε VR, δηλαδή first person στην ουσία, είσαι σε VR, κινείς το χώρο. Είδα ότι είχαν τις στροφές να είναι σε τέτοιο, ανά 90 μοίρες και αυτά εμένα με ενοχλούν. Λέω για βάλε μου full locomotion να δω, θα ξεράσω οι υπόταμους. Και στο full locomotion ήταν εντάξει, ήταν άνετο, τουλάχιστον με Quest 3. Έχει ήρεμη εξερεύνηση. Όταν έχει boss fight, έχεις να κάνεις με, όντως με κολοσσούς τέλος πάντων, εξού και behemoth, που είσαι κουτσουλιά και η φάση με το behemoth είναι γρίφος στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ναι, μην τρέχεις πέρα εδώ, θα ξέρω εγώ, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα που είναι μέρος ενός γρίφου για να καταφέρεις να αντιμετωπίσεις κάτι που είναι τόσο τεράστιο που δεν πας να το κάνεις πιου πιου ή έλα εδώ να σε καρφώσω, δεν υπάρχει.
Ναι.
Και είδα ένα τέτοιο boss fight, ήταν καλή ιδέα. Αν έχουν πετύχει και τις άλλες ιδέες ακόμη καλύτερα, οκ. Okay. Και είδα και normal μάχη και θέλω να σου πω, Ηλία, ότι πρέπει να έχασα από τα 26 λεπτά που έπαιξα και μου στείλανε και το playthrough και εκείνο το σημείο είναι πραγματικά ντροπή. Πρέπει να έχασα 7 λεπτά για να καταφέρω να σκαρφαλώσω ένα τοίχο. Ένα τοίχο. Αλλά όταν πήγα στη μάχη, δηλαδή ήμουν ανάπηρος, έκανα, δηλαδή εγώ έφταιγα. Ξεκάθαρα. Όταν πήγα στη μάχη, δεν υπήρξε εχθρός με μένα σε VR τώρα, έτσι. Που να μην έφαγε πάρει στη μούρη. Μιλάμε, δεν έχω κάνει τόσο πάρινγκ στη ζωή μου. Ποτέ όμως, και το πάρινγκ αυτό είναι λίγο skill-based, διότι μπορείς να, δηλαδή έρχεται ένα χτύπημα από τον άλλον, έτσι, και βλέπεις πώς έρχεται το χτύπημα, τι κλίση έχει το σπαθί, τι γωνία και τέτοια, και πρέπει να υπολογίσεις εσύ τι γωνία θα βάλεις για να τον μπλοκάρεις. Αλλά για να κάνεις πάρι, πρέπει να υπολογίσεις σωστά τη γωνία και να σπρώξεις, να οθήσεις προς το μέρος του εισερχόμενου χτυπήματος σε σωστό timing. Δεν ξέρω δεν μπορούσα τον τοίχο. Έγινε σφαγή. Σφαγή. Αλλά λειτουργούσε. Ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενα.
Ναι.
Και είχα και ωραία συζήτηση τέλος πάντων με τον director εκεί πέρα. Εντάξει, αυτά παιδιά στο true ending.
Σε τι VR βγαίνει το μπιχείο?
Είναι τέτοιο. Είναι Quest και τέτοιο. Και PSVR 2. Τώρα, αν θα σκάσει μετά και ξέρει σε PC VR, θα δούμε.
Α, βγαίνει PSVR 2. Οκ. Okay. Ναι.
Και είναι καλό, δεν το περίμενα, δηλαδή, να μου κάτσει έτσι, αλλά είναι καλό.
Ωραία. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε το Borderlands το καινούριο.
Εντάξει, είδαμε CG something, αυτό.
CG something. Και υπήρχε φυσικά πολύ ενδιαφέρον και νέα πράγματα για το Kingdom Hunt Deliverance και το Indiana Jones. Θες να πεταχτούμε σε αυτά ή έχεις κάτι άλλο πριν πάμε εκεί?
Καλά, μην αγχωρίσω, καλά δύο. Έχω τέτοιο, έχω... έχω Phantom Blade Zero, το είχα καημό. Έχω Phantom Blade Zero.
Για πάμε για Phantom Blade.
Λοιπόν, το demo μου κράτησε 10 λεπτά. Το οποίο μάλλον ήταν πρόβλημα, διότι όταν το έβγαλα σε 10 λεπτά, ήταν ένας τυπάς εκεί από... ένας Κινέζος από τους developers, που ήταν φάση 10 λεπτά. Πώς λέει 10 λεπτά? Που δεν είναι ότι έπαιξα τόσο καλά, απλά...
Πώς έπρεπε να σου πάρει δηλαδή, 20? 20 έπρεπε να σου πάρει, πώς
έπρεπε? Συνήθως αυτά τα υπολογίζουν ώστε να έχουν πάνω κάτω ελπίδα οι περισσότεροι να τα βγάλουν μέσα σε ένα μισάωρο, παιδί μου. Γιατί έτσι κλείνουν και τα ραντεβού τους, τέλος πάντων.
Του είπες ότι είσαι 40 χρονών πλέον?
Δεν έπαιξα τόσο καλά, αλήθεια.
Α, εντάξει. Γιατί 40 πρέπει να πέσει πολύ εμπειρία. Τώρα θα πρέπει να είναι στην τύφλα, να πει.
Είχαν, πρώτα απ' όλα είχαν την εξημένα να έχουν tutorial για να προλάβεις να οσμιστείς λίγο το τι παίζει με το τέτοιο, με το σύστημα μάχης. Και από εκεί και πέρα είχε λίγη κανονική μαχούλα και μποσάκια. Και ο καημός μας εδώ πέρα με το Phantom Blade Zero είναι ότι βλέπαμε τα τρέλερ και λέμε αυτή η χορογραφία στην κανονική ροή της δράσης αποκλείεται να υπάρχει. Και η Λία υπάρχει. Υπάρχει. Είναι αδύνατο να παίξεις αυτό το παιχνίδι και να μην αισθάνεσαι super cool. Και δεν έπαιξα καν αρκετά καλά. Δηλαδή είδα κατόπιν εορτής πράγματα που μπορούσα να κάνω που δεν είχα ιδέα ότι μπορούσα να κάνω. Είναι, ξέρω εγώ, κουφά. Είναι τρέλα η χορογραφία. Δεν μπορώ να συλλάβω πώς λιώσανε και το βγάλανε, πώς επιβιώνουν οι κάμερες, ξέρω εγώ. Είναι πιο cool από τα cool moments, ξέρω εγώ, του Devil May Cry. Θα τρελαθώ έτσι και δεν καταρρεύει το
Ναι,
παιχνίδι σε κάτι
καλά,
βασικό.
προφανώς πρέπει να είναι πολύ αρκετά fixed η τοποθεσία που παίζεις γενικά, έτσι. Δεν μπορείς να απλά κινείσαι σε όλο τον χώρο με αυτή την πληθώρα του animation.
Κοίτα, οι χώροι που έβλεπα ήταν φυσικοί, δηλαδή καβάλαγα, ξέρω εγώ, ήμουνα σε μια ορεινή περιοχή και τα λοιπά, και τώρα, ξέρεις, κάπου έχει άνοιγμα, κάπου όχι και τα λοιπά, είναι σχετικό, δεν ξέρω.
Αυτό θέλω να πω. Ναι, είναι.
Ή μπαίνω σε ένα ναό, ας πούμε, που ξαφνικά, που δεν είναι τίτανο τεράστιος, αλλά ξαφνικά είναι η αρένα μου για το boss fight και τα λοιπά. Αλλά, εντάξει, action game είναι, δεν περιμένω, δεν είναι open world, δεν σου
Ναι,
τάζει, ξέρω εγώ,
προφανώς,
κάτι τέτοιο.
προφανώς. Απλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τι περιορισμούς θα έχει σχεδιαστικά για να έχει αυτό το animation, εκτός να έχουν βρει κάποιο procedural κόλπο φοβερό, το οποίο μπορείς να έχεις και multi-επίπεδα που λέμε στην δράση, το οποίο εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι κάτι που θα το δούμε. Το παράδειγμα στο Devil May Cry είναι πολύ καλό γενικά, αλλά το Devil May Cry είναι πολύ στυλιζαρισμένο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλη του η δράση ανέκαθεν είναι αυτό, έτσι. Ναι.
Ναι. Επειδή είναι στυλισαρισμένο, δηλαδή μου κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση που το Phantom Blade Zero καταφέρνει και πηγαίνει το coolness, δηλαδή στο ίσιωμα. Παπ, σε αυτό το λίγο που έπαιξα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση και ώρες-ώρες έχει κάτι ατάκες. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται με το story. Αλλά πετάει κάτι ατάκες και λέει ότι ξέρω εγώ στην αρχή ήθελες να κάνεις αυτό και ο θάνατος ξέρω εγώ ήταν means to an end. Αλλά στην πορεία, it became the end. Ξέρω εγώ. Και λέω, κάτι,
Oh,
λέγανε κάτι κουφά
wow.
εκεί, χαιρόμουν μόνος μου. Λέω, δεν το περίμενα. Λέω, γιατί είστε Κινέζοι, τι συνέβη εδώ. Okay. Και το τελευταίο που το άφησα επίτηδες τελευταίο, που επίσης ήταν under embargo μέχρι τις 28 και τώρα ξαφνικά φύτρωσε, δεν ξέρω αν έχει προλάβει να δεις πράγματα. Λοιπόν, αυτό το. Δηλαδή, εντάξει, οι Γάλλοι αυτοί θα έπρεπε να του εκτελούν δημοσίως για το ότι δεν μπορούν να ονομάσουν προϊόν. Δεν είναι σοβαρή ονομασία προϊόντος αυτή. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν ότι για μένα έχουν χάσει τουλάχιστον 20% των όποιων πωλήσεων θα κάνουν μόνο και μόνο από αυτό το όνομα. Clair Obscur Expedition 33. Ποτέ. Είστε στόκοι.
Εξπεντήσατε ένα ζητρί.
Είστε
Μπράβο.
απλά στόκοι, ρε παιδί μου. Έτσι. Είχε ανακοινωθεί αυτό προηγουμένως, το ξέραμε ότι υπάρχει. Λοιπόν, οι τύποι καλά έχουν κάνει το outsourcing του σύμπαντος. Είναι 70 άτομα, ξέρω εγώ. Και το fidelity στα γραφικά είναι ηλίθιο. Στα cutscenes, η δουλειά που έχουν κάνει σε performance capture είναι ηλίθια. Λέμε εντάξει, κάπου στην Ασία υδρώνουν, ας πούμε, για να βγάλετε σε παιχνίδι. Μπράβο. Και είναι 10-based RPG, δυτικό. Και μας κάνανε 9-9 το σύστημα μάχης. Πρώτον, με το που ξεκινάει το πρώτο turn και αρχίζουν και ξεδιπλώνονται τα μενού για τις διάφορες επιλογές που έχεις, λέω αυτό γιατί είναι δυτικό περσόνα. Αρχίζω και ζορίζομαι. Και μετά ξεκινάει η ροή της μάχης, Ηλία. Η σκηνοθεσία σε turn-based battle είναι τρέλα, είναι τρέλα. Απλά χαίρομαι που το έβλεπα. Και είναι turn-based και άκου αυτό, Ηλία. Για να μην χαλαρώνεις, δηλαδή εμείς είμαστε εδώ turn-based, ναι, ο καθένας έχει τη σειρά του, αλλά θα καθίσεις και θα προσέχεις κουφαλίτσα. Δεν θα μου πηγαίνεις στο μενού, θα πατάς εκεί την κατάλληλη επιλογή και τα λοιπά. Και σου λέει ότι κάθε φορά που δηλαδή πατάς το τάδε που θα κάνεις. Ξεκινάει την επίθεση και στο animation της επίθεσης σου βγάζει QTE, ένα πλήκτρο. Που αν το πετύχεις, κάνεις περισσότερο damage.
Ναι.
Ξεκινάμε με αυτό. Και το άλλο. Σε κάποια φάση μας δείχνουν είναι ένας τύπος με ένα πιστόλι. Και λέει αυτός που έχει πιστόλι, λέει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει άσχετα με το action του turn. Και ξαφνικά βλέπουμε και στρέφει κανονικά, είναι όλοι ακίνητοι και στρέφει το πιστόλι προς τα κάπου. Και λέει μπορεί να χτυπήσει τον εχθρό. Οκ, okay, μπράβο. Ή βλέπετε αυτά εκεί που έχει πίσω. Αν τα χτυπήσετε αυτά, τότε και τα προλάβετε όλα, ξέρω εγώ, με κανονικό σημάδι. Εκεί δεν είναι turn-based και τέτοια, σημαδεύεις, έτσι, με το αναλογικό. Τότε δεν μπορεί να κάνει charge ο εχθρός μετά, το boss που έχετε μπροστά σας. Και λέω, τι turn-based είναι αυτό. είναι το παιχνίδι που μου έκανε, χωρίς να το περιμένω, τη μεγαλύτερη εντύπωση. Μπήκα μέσα με προσδοκίες μείον, παρότι, δηλαδή, ήξερα, είπαμε, δεν ανακοινώθηκε τώρα, μπήκα με προσδοκίες μείον. Μείον. Και το σύστημα Max αυτό, άμα δεν έχουν κάνει κάποια παρόλα συγκεκριμένη, παίζει να είναι above and beyond.
Χρειαζόμαστε κάτι καινούριο στο turn-based, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, για το πώς παρουσιάζει τη μάχη κτλ. Γιατί έχουμε φτάσει σε μια στασιμότητα. Βέβαια, το ονομάζει το παιχνίδι του Expedition 33.
Δεν είπα, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει.
Αυτόματα έχεις χάσει δύο μονάδες. Δηλαδή, συγγνώμη, Expedition 33. Τέλος πάντων.
Δεν είναι, αυτό είναι ήταν πραγματικά λυπηρό. Στο το όνομα είναι λυπηρό. Εντάξει, οκ.
Kingdom Come Deliverance, να πούμε ότι βγήκε να κάνω έτσι μια μικρή περίληψη, βγήκε το gameplay trailer, είναι περίπου 25 λεπτά, το οποίο
είναι ένα quest βασικά.
Μας εξιστορεί ένα quest που έχει να κάνει με το βασικό χαρακτήρα και έχει κάποια interactions και τα λοιπά. Φυσικά δείχνει το σύστημα μάχης, δείχνει τον κόσμο και τα λοιπά. Εντάξει, τα γραφικά είναι εξαιρετικά. Αυτό δεν τρέχει έτσι σε Xbox, μην το φανταστείτε ποτέ σε PlayStation, έτσι ξεχάσετε αυτό. Αυτό που βλέπατε είναι σίγουρα ό,τι ανώτερο υπάρχει σε GeForce κάρτα αυτή τη στιγμή, και αν φτάσει κάτι κοντά εκεί το Xbox και το PlayStation, οι κονσόλες αυτές, αυτό είναι άλλη συζήτηση, ίσως ότι κάνουμε εμβόλυμα κάποια στιγμή. Είναι φοβερά απογοητευτικές αυτή τη γενιά όσον αφορά τον τεχνικό τομέα, στους περισσότερους τίτλους, συγκριτικά και με το PC δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, δείχνει ότι κρατάει το core concept του πρώτου παιχνιδιού, που έχει να κάνει με την ελευθερία γενικότερα του παίχτη, και προσπαθεί να χτίσει από πάνω ένα κινηματογραφικό, ας πούμε, story, που παραμένει, ξέρεις, σε ρεαλιστικούς, ας πούμε, δρόμους. Να πω ότι γενικά μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγιση και σίγουρα θα είναι καλύτερο από το πρώτο, το οποίο παραμένει πολύ ξεχωριστό RPG. Παρ' όλα αυτά, μάλλον είχα κάποια απογοήτευση βλέποντας τα interaction με τους NPC, το οποίο έχουν παραμείνει σχεδόν ίδια. Δηλαδή, είναι δύο χαρακτήρες που είναι σαν ανδρίκυλα, δεν έχουν ιδιαίτερα emotions, κάποια, ας πούμε, τα φρύδια τους κουνιούνται λίγο και τα λοιπά όταν μιλάς μαζί τους και έχεις κάποια, ας πούμε, παραπάνω επαφή από τη συνηθισμένη. Δεν έχουν εξελιχθεί σε αυτό το κομμάτι ιδιαίτερα. Η μεγάλη διαφορά είναι στα cutscenes, φυσικά, που εκεί είναι πραγματικά όλα motion capture και τα λοιπά.
Ναι, και έχει τεράστια διαφορά, γιατί στη ροή του παιχνιδιού βασικά, έτσι όπως έβλεπα τα γραφικά τουλάχιστον μπροστά μου, που τρέχανε σε κάτι PC γιούχου, από κοντά δηλαδή, στην κανονική ροή, τουλάχιστον στην περιοχή που ήμουνα, μπορεί να έφταγε ότι ήταν πιο απλοϊκή η περιοχή, ξέρω εγώ, και τέτοια, οκ. Okay. Δεν έλεγε, ξέρω εγώ, super wow. Όταν είχε ένα κουμαντάρι όμως, κανένα χαρακτήρα της προκοπής, ή το γινούσε σε cutscene, εκεί ήταν ξεκάθαρη διαφορά, ρε παιδί μου, σε σχέση με το πρώτο.
Ναι. Και το αναφέρω αυτό, φυσικά, εντάξει, δεν είναι κάποιο μεγάλο αρνητικό, απλά κάνει τρομερό μπαμ, ιδιαίτερα από τη στιγμή που το Witcher 3 πριν 12-11 χρόνια, ας πούμε, δεν είχε αυτό το τόσο σημαντικό πρόβλημα. Δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένο, φυσικά, οι συζητήσεις με τους NPC όσο είναι το Cyberpunk, αλλά δείχνει ότι το budget της ομάδας παραμένει περιορισμένο. Δεν έχουν, δηλαδή, την ευελιξία να πούνε θα πάμε all the way. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι επιτυχία το 2, μεγαλύτερα από το πρώτο, και θα μπορέσουν έτσι να ανοιχτούν ακόμα περισσότερο. Μπορεί να πάρουν κάποια συμφωνία με κάποιο μεγάλο publisher, να πάρουν δηλαδή τα χρήματα που χρειάζονται για να ανοιχτεί και αυτό το κομμάτι. Γιατί κατά τα άλλα η προσέγγιση στο ρεαλιστικό κόσμο, στην ιστορία, το πώς προσπαθούν έτσι να σε βάλουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι, νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε πουθενά σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν άλλα RPG τα οποία είναι top-down, ισομετρικά κτλ., που προσπαθούν να είναι ρεαλιστικά και να σε τραβήξουν στον κόσμο, ας πούμε, του μεσαίωνα, αλλά σε αυτή την κατάσταση είναι το κύκλο κάμινο σε άλλο επίπεδο. Και υπάρχουν περιπτώσεις στο σύστημα μάχης, το οποίο παραμένει ανορθόδοξο όπως έχουμε συνηθίσει οι gamers να παίζουμε, αλλά είναι ρεαλιστικό και έχει γίνει streamline σε ορισμένα πράγματα για να είναι ακόμα πιο, να έχει πολύ καλύτερο flow. Το οποίο μου άρεσε πολύ αυτό το κομμάτι,
Ναι,
γιατί το
αυτό
σύστημα μάχης του πρώτου
μας το
Kingdom
ανέφεραν
Hearts
και εμάς.
παραμένει ίσως το. Ναι, το πιο έτσι μεγάλο του πρόβλημα. Κατά τα άλλα είναι η ροή κανονικά μες την ημέρα, χρειάζεσαι ειδικά πόσο για να κάνεις save, έχει όλα αυτά τα hardcore κομμάτια τα έχει κρατήσει.
Ναι, και έχει και δρόμο για τέτοιο, για να έρθει στα ίσια του. Έφαγε τέτοιο. Εκείνες τις μέρες που το δείχνανε, είπανε ότι πάει και πίσω, πάει για Φεβρουάριο του 25, ενώ θέλανε να προλάβουν το 24. Και θέλω να σου πω ότι κοιτάξτε να δεις. Όταν καταλαβαίνω τώρα ότι είναι ένα demo build, συνήθως όταν το βλέπεις, φτάνει κάποιο και το βλέπεις, είναι ήδη ξέρω εγώ στην καλύτερη περίπτωση 2 μηνών. Έτσι. Okay. Το δέχομαι.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Είχαν εκεί ό,τι πισίνανε, ήταν και τα τούβλα. Και λέει, πατήστε ξέρω εγώ να κάνει load. Και ξέρανε πόση ώρα θέλει να κάνει load. Οπότε ο τύπος άρχισε και έκανε την εισαγωγή του και πέρναγε η ώρα και έκανε load. Λέω, έχετε δουλίτσα ακόμη εδώ πέρα, μάλλον, just saying, είναι αυτό.
Δεν είναι optimized. Ακόμα δεν είναι optimized στα loading.
Και μετά μας λέει, ξέρω εγώ, θα πάτε εκεί, θα μιλήσετε στον τάδε για αυτό το quest κτλ. Αλλά φροντίστε να του πείτε αυτό. Καλό είναι να μην του πείτε κάτι άλλο, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Έτσι έλεγε ο τύπας. Αλλά παιδιά, φρόντισε αυτό το ραντεβού να είναι το τελευταίο ραντεβού τη τελευταία μέρα. Τελευταίο και για μένα, τελευταίο και για αυτού, διότι είναι Τσέχοι και ήξερα ότι σίγουρα θα δώσουν μπύρε πριν καν ξεκινήσει η παρουσίαση. Και δώσανε μπύρε πριν καν ξεκινήσει η παρουσίαση. Πέτυχα εγώ εκεί πέρα. Και λέει και ο Θεούλης, δεν ήταν ο Βάβρα αυτή τη φορά, ήταν ένας άλλος που είναι μεν στην ομάδα, αλλά κάνει και το μηντιακό push. Και λέει, εσείς είστε το έξυπνο group. Άκου τώρα τι λέει. Γιατί λίγο πριν είχαν βγει και καλά τα βραβεία της Gamescom που είναι πανηγύρι έτσι κι αλλιώς και είχαν βγει αυτοί και καλά Best PC Game. Εσείς λέει λοιπόν είστε οι έξυπνοι, μας αφήσατε για το τέλος, πήγατε είδατε πρώτα όλα τα City Games και ήρθατε εδώ να δείτε το καλύτερο παιχνίδι που παίζει για PC. Διαλύονταν μόνος του. Ήτανε, εντάξει, πάντα παιδιά όταν πέφτετε πάνω σε Τσέχους είναι φαν η φάση, αυτό έχω να πω.
Και μιας μιλάμε για έτσι ανατολικό μπλοκ, να πούμε ότι βγήκε και το 25 λεπτό gameplay trailer του Stalker, το οποίο έχει ανάλυση. Αυτό δεν βγήκε κατά τη διάρκεια της Gamescom, είχε βγει λίγο νωρίτερα. Το οποίο φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο για Stalker δρόμο. Δεν μπορώ να το θέσω καλύτερα. Με ό,τι αρνητικό και θετικό σημαίνει αυτό, προσπάθησαν να δείξουν αυτό το κομμάτι, αλλά τις μεγάλες δυνάμεις του παιχνιδιού που έχει να κάνει με το απόλυτα sandbox storytelling του είναι αδύνατο να τις δείξεις.
Επίσης το έπαιξα και απλά δεν προλαβαίνεις. Δηλαδή δεν προλαβαίνεις.
Όχι, όχι, ακριβώς. Ένα από τα δύο στοιχεία που κράτησα από τις περιγραφές και τις αναλύσεις που μας είπανε και θέλω να δω αν ισχύουν όλα αυτά είναι κάτι πολύ απλό αλλά πάρα πολύ έξυπνο. Έτσι, ότι το AI δεν ξέρει που είναι ο παίκτης. Αυτό ακούγεται γκίμικ και χαζομάρα, αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο ρεαλισμό του κόσμου. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε ότι έχει να κάνει με πολλά functions, τα οποία έχουν δικό του ρόλο μέσα στον κόσμο, δικέ του ιεραρχίε και κινούνται ανεξάρτητα από τον παίχτη. Εάν αυτό καταφέρουν να το χτυπήσουν, να το κάνουν όπω πρέπει στον παίχτη και να το συνδυάσουν με το sandbox gameplay που είναι το βασικό path, ας πούμε, του Stalker, νομίζω ότι θα έχουμε πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Θέματα ατμόσφαιρας, γραφικών και τα λοιπά είναι πολύ υψηλό επίπεδο και φαίνεται αυτό το πράγμα. Εάν όντως καταφέρουν να χτυπήσουν αυτό το κομμάτι μάλλον με το storytelling και το sandbox, με τα functions και το AI θα δώσουν κάτι ξεχωριστό. Οπότε, κλείνοντάς αυτό, νομίζω ότι έχουμε δύο πολύ καλές κυκλοφορίες που έρχονται από Τσεχία και Ουκρανία. Το Stalker παραμένει στο 24, αν δεν κάνω λάθος.
Παραμένει στο 24, ναι. Κάτσε να σου πω και συγκεκριμένα, γιατί κάπου το έχω σημειωμένο. Ναι, είναι 20 Νοεμβρίου. Ήταν να βγει Σεπτέμβριο και πήγε 2 μήνες παραπέρα.
Εντάξει, να κλείσουμε έτσι με τις πιο γενικές και σημαντικές εντυπώσεις με τον Ιντιάνα Τζόουνς. Θα πούμε περισσότερο και την επιχειρηματική του πλευρά όταν μιλήσουμε για τη Microsoft σύντομα. Παρακάτω στο podcast, αν όχι σε άλλο podcast. Όποτε το βλέπω, με τρελαίνει ακόμα περισσότερο. Με την καλή έννοια.
Ναι. Ναι, αυτή τη φορά που ασχοληθήκαν με τις διαφορετικές πτυχές του gameplay και συνειδητοποίησε ότι το action είναι σχεδόν for flavor, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, και η λογική είναι άλλη, όσο πάει με κερδίζει. Γιατί είναι και κόντρα σε αυτό που ξέρεις ότι έχει συνηθίσει η ίδια η Machine Games, ας πούμε. Δηλαδή, λες, δοκιμάζουν και αυτοί διαφορετικό πράγμα, ρε παιδί μου.
Πραγματικά δείχνει πολύ στιβαρό, δείχνει πολύ σωστό και ότι ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Δεν δείχνει ένα αμάλγαμα από διαφορετικά πράγματα που θέλουν να συνδυάσουν κάτι για να βγάλουν κάτι άλλο κτλ. Ξέρουν ότι θέλουν να κάνουν ένα πολύ grounded παιχνίδι.
Ούτε αυτό που ακουγόταν και καλά ότι. Ή αυτό που. Δεν ήταν η πιο στραβή υπόθεση των εποχών. Έτσι, ότι και καλά θα προσπαθούσε να είναι τύπου Uncharted. Δεν είναι. Απλά δεν είναι.
Όχι, όχι. Όχι, όχι. Το flavor μπορεί να είναι Uncharted γιατί έχει να κάνει με εξερεύνηση το αρχαίων μυστηρίων και τα λοιπά, αλλά το Uncharted φυσικά επηρεάστηκε από τον Ιάννα Τζόνς, οπότε είναι χαζομάρα να λέμε αυτή τη σύγκριση.
Καλά, ναι,
περισσότερο,
εντάξει. Ναι.
Περισσότερο είναι με το Star Wars Outlaws η σύγκριση με το Uncharted. Λοιπόν, όπως είπα, είναι grounded, το οποίο είναι πολύ σημαντικό που το αποκαλύψαν αυτό το πράγμα και μου άρεσε δημιουργικά που δεν το είπαν στην αρχή και αφήσει να δημιουργηθεί το ωραίο το high πρώτα και μετά μας φέρανε απαλά σε αυτό το κομμάτι, γιατί πολύ παίχτες πιθανά να μην τους αρέσει αυτή η αλλαγή, αλλά νομίζω ότι το ότι επικεντρώνεται στο grounded κομμάτι, ότι έχει να κάνει με puzzles, έχει να κάνει με αργό ρυθμό γενικότερα, μια εξερεύνηση.
Έχει τέτοιο, έχει stealth που κρέμεται στις μεταμφιέσεις και μπορείς να πας μεταμφιεσμένος, μπορείς να μην πας μεταμφιεσμένος και να το παίξεις αλλιώς, ξέρω εγώ, έχει stuff.
Ναι, και τα κομμάτια της δράσης που έρχονται μετά τα κινηματογραφικά είναι υπαρκτά, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, αλλά είναι το flavor, όπως είπες και εσύ. Νομίζω είναι καλύτερη επιλογή για να επαναφέρουν τον ίδι σε μια πιο εγκεφαλική, ας πούμε, εποχή για τους gamers. Πολύ σημαντικό στοιχείο ο ρόλος που θα παίζει η κάμερα και το ημερολόγιο. Τα οποία τα δύο αυτά, ο ίδι θα είναι σημαντικά όπλα για να μπορέσει να εξερευνήσει τον κόσμο. Μου άρεσε πολύ ότι η εξερεύνηση, δηλαδή οι φωτογραφίες που παίρνει στα μνημεία και τα λοιπά, έχουν να κάνουν με πραγματική ιστορία και σου δίνουν, ας πούμε, δυνατότητες να εξερευνήσεις τον κόσμο παράλληλα, αλλά δένονται και με extra skills. Όχι απλά με extra entry στο journal. Και ακόμα δεν έχουμε δει ακριβώς το πώς θα λειτουργεί αυτό, αλλά εάν συνδυάσουν και αυτό το κομμάτι με την εξερεύνηση που έχει να κάνει και με την ανάπτυξη του χαρακτήρα, θα βάλουν και αυτό το κομμάτι του RPG μέσα με έναν εναλλακτικό τρόπο. Πραγματικά, μάλλον ό,τι βλέπω και ακούω είναι πάρα πολύ θετικό. Δείχνει ένα τύπος που ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει, έτσι. Και δεν θέλει απλά να είναι ένα Indiana Jones τρελό, ας πούμε.
Είναι ο τίτλος που βλέπεις και λες, δεν θα βόλευε να ήταν αποκλειστικός. Δεν θα έπιανε τόπο. Τέλος πάντων, ναι, θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε εκεί πέρα το κέρατό τους. Θα φτάσουμε.
Θα φτάσουμε.
Αλλά... ένα αστερίσκο να βάλω βασικά, μιας και ήρθαμε λίγο μεριά Xbox με το Indiana Jones, που όντως ήταν καλό δείγμα και αυτό που είδα εγώ, είναι ότι, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και παθογένεια, το δέχομαι, να είναι πάνω παθολογικό. Άφησα τον εαυτό μου για 2 nanosecond να λυπήσει για το expansion του Starfield, που εξηγήθηκε περισσότερο στην Gamescom. Και θα σου πω γιατί ξέφυγε λίγο εκεί πέρα το μέσα μου. Όχι επειδή περιμένω ξαφνικά να είναι άλλο παιχνίδι, okay. Αλλά είπανε, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό το expansion είναι, λέει, standalone. Όταν ταξιδεύεις προς αυτό in-game, είσαι αλλού και πρέπει να το τελειώσεις αυτό το πράγμα για να γυρίσεις πίσω. Και δεν έχει, λέει, εδώ πέρα, είναι όλο crafted το πράγμα. Δεν είναι procedural και έχουμε εδώ και τα λοιπά. Είναι όλο crafted και προσπαθούμε, λέει, το ύφος να είναι horror. Και λες ότι και να μην το πετύχουνε, τουλάχιστον γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη φορά που να μην βασίζεται στο πάρε 2 τόνους περιεχόμενο, φτιάξαμε staff, πήγαινε στην άκρη του πουθενά και δες ένα outpost που είναι ίδιο με τα προηγούμενα 20 και δεν ξέρω κι εγώ τι. Αυτό είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα είναι στην πράξη.
Ναι, κοίτα, σίγουρα θα έχουν. Η Bethesda έχει καλά expansions. Πάντα έχει καλά expansions η Bethesda. Απλά η βάση του παιχνιδιού είναι δυστυχώς έχει κομμάτια τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν με expansions. Στο πώς ας πούμε είναι τα quests, στο πώς παρουσιάζεται το story και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι σαν αρχή, σαν franchise καινούριο πρέπει να θεωρηθεί επιτυχημένο. Και νομίζω ότι το Starfield 2 θα είναι όντως θα είναι καλύτερο σε πολλά πράγματα, αλλά και δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να αλλάξουν ποτέ μηχανή έτσι όπως είναι.
Τι ωραίο όνομα όμως το Starfield, δηλαδή πώς είναι το Clair Obscur Expedition 33, καμία σχέση. Το Starfield, ωραίο, ωραίο όνομα, ωραίο.
Ακριβώς, ακριβώς. Το Starfield είναι όνομα για franchise. Κατευθείαν. Το ξέρεις. Για franchise, για cross-media franchise και τα λοιπά. Το ξέρεις αυτό.
Λοιπόν, παιδιά, δεδομένου ότι είδα καμιά τριανταριά παιχνίδια, έχουμε πολύ μέλλον στο True Ending και για πράγματα που σχολιάσαμε τώρα αλλά και για άλλα, έχουμε πολύ μέλλον. Αλλά τέλος πάντων, αυτή η φετινή παρέλαση στο True Ending περί Gamescom ξεκίνησε. Γιατί απλά δεν μπορώ. Επίσης είναι character flaw αυτό, Ηλία. Πήγα πάλι στο Τζαν Σέσιλ. Το οποίο ήταν και δεν ήταν καλή ιδέα. Διότι μπαίνω μέσα και η φάση είναι. Εσένα σε θυμάμαι. Και λέω. Α, κλασικό τέτοιο. Okay. Αυτή τη φορά έσπρωχνε τέτοιο, το Reforged, που είναι το remake στην ουσία του πρώτου Broken Sword και είναι πρώτων πυλών, βγαίνει 19 Σεπτεμβρίου κάπου εκεί πέρα. Πέρυσι δεν το είχε να τρέχει κανονικά, φέτος το είχε να τρέχει κανονικά και είχε το περιθώριο να εξηγήσει ένα μάτσο πράγματα που κάνει για να βοηθήσει τον παίκτη που δεν είναι εξοικειωμένος με point and click. Θέλω να σου πω, Ηλία, δηλαδή μου το έλεγε πέρυσι, αλλά μου το είπε πιο έντονα φέτος, ότι γενικά στο ό,τι playtesting έχουν κάνει, έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει πλέον μία μελιτέο ποσοστό από gamers που τους λες μπλα μπλα point and click και δεν ξέρουν τι να κάνουν.
Τρομερό.
Δεν έχουν υποψία. Και λέει όταν ξεκινήσαμε να το φτιάχνουμε, λέει το τέτοιο, λέει και καλά, αυτό το κλασικό το μοτίβο που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια σε point and click adventure, κατά μία έννοια είναι αυτό που ξεκίνησε σαν ρεύμα το Broken Sword το 96. Γιατί μέχρι πρότινος ήταν αυτό, είχαμε τα ρηματάκια, κάναμε αυτό, ήταν τύπου Monkey Island. Οπότε λέει, σε όλα μας τα χρόνια, δεν σκεφτήκαμε ποτέ, δεν μας πέρασε ποτέ από το μυαλό, ξέρω εγώ, ότι χρειάζεται κάποιο tutorial. Το οποίο, εντάξει, είναι λίγο ψωνιά, λίγα, άμα το κάνω σκεφτείς, αλλά λέμε τώρα, εντάξει, είναι όλοι πόσο δύσκολο είναι, ξέρω εγώ. Αλλά λέει να που χρειάζονται, έπρεπε να το πάμε λέει λίγο αλλιώς το πράγμα. Οπότε αν έχεις τον Θεό σου, Ηλία, θα έχει classic mode και story mode το το Broken Sword. Αλλά θα έχει περισσότερο zoom να δω παρακάτω στο τελικό, διότι στην πραγματικότητα όλες αυτές οι επιλογές και οι βοήθειες που θα έχει. Ναι, δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει το classic mode και το story mode, αλλά αυτά είναι set από ρυθμίσεις και μπορείς να πας να πειράξεις τις ρυθμίσεις μία-μία. Οπότε μπορεί να έχει καμιά ξυπνάδα που είναι βολική για οποιονδήποτε στην τελική. Αλλά το settings menu το είδα υπερβολικά γρήγορα για να βγάλω άκρη, διότι με το που μπαίνει στο settings menu ο Cecil συνειδητοποιεί ότι η περιγραφή σε μία ρύθμιση δεν έβγαζε νόημα, δεν του άρεσε και εκνευρίστηκε, οπότε βγήκε. Αλλά ναι. Εντάξει, θα σου πω, Ηλία, ότι η λογική με την οποία έχει πάει και στο Reforged είναι ότι στο πρωτότυπο συνειδητοποίησαμε ότι εκεί που μπαίνει ο κλόουν στο καφέ, το παριζιάνικο, βλέπουμε στο cutscene που αφήνει τα εκρηκτικά. Αλλά μετά την έκρηξη, όταν ξαναμπαίνουμε στο παριζιάνικο καφέ, δεν υπάρχει φθορά στην μπάρα πάνω στην οποία, δίπλα στην οποία ακριβώς ήταν τα εκρηκτικά. το οποίο λέει ήταν παράλογο. Οπότε, στο Reforged το διορθώσαμε αυτό, διότι ήταν λάθος λογικής. Και καίγεται. Καίγεται.
Εντάξει.
Μόνος του.
Δεκτό. Δεκτό.
αυτά και άλλα στο σχετικό link, τέλος πάντων, στην περιγραφούλα εδώ πέρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λίγο με Gamescom για πράγματα στα Perix. Πριν κάνουμε βουτιά σε Xbox και λόγω Gamescom και λόγω οικονομικών και λόγω δηλώσεων κατόπιν εορτής και λόγω αγοραπολισιών. Και είναι... Δεν ξέρω τι κάνανε εκεί πέρα, τι πίνανε όλο τον Αύγουστο, αλλά δεν γίνεται να μην ασχοληθείς με την παρτάρα τους. Λοιπόν, στο ONL αυτή τη φορά δεν πήγα, διότι ήμουν αποφασισμένος να φάω νωρίς και να κοιμηθώ νωρίς. Και στη Γερμανία όταν τελειώνει το event αυτό 10 η ώρα και για να φτάσει στο κοντινότερο φαγάδικο έχει πάει 10.30 και το φαγάδικο σου λέει 11 η ώρα κλείνει η κουζίνα. Παιδιά, αυτό είναι ένα άγχος για το οποίο δεν είχα χώρο αυτή τη χρονιά, δεν με ενδιέφερε. Και άλλες φορές στο ONL πάλι παλεύω με την ίστα, οπότε δεν θα το κάνω αυτό στην εαυτό μου. Δεδομένου ότι ήταν ένα κλασικό έτσι περίπου χάος, όχι ότι δεν είχε τίποτα ενδιαφέρον, αλλά ήταν ψηλό χάος, δεν θύχτηκα ιδιαίτερα. Είχε τουλάχιστον νέους τίτλους. Και στα θετικά, η πλειοψηφία των νέων τίτλων που φύτρωσαν στο ONL δεν ήταν cross-gen. Το οποίο το λες και αλλαγή. Σαν να αρχίσουν σιγά σιγά να μας κάνουν τη χάρη με αυτό
ναι.
Το πράγμα εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, παιδιά, είχε ένα segment αυτή η παρουσίαση με την Blizzard, το οποίο ήταν λυπηρό, ήταν απλά λυπηρό. Yay, 30 χρόνια Warcraft, θα κάνουμε event στο Overwatch με skins. Yay, δείτε ένα ακόμη όχι gameplay trailer για τον Diablo 4. Yay, αυτό ήταν λυπηρό και πήρε, κράτησε πολύ περισσότερο από όσο είχε νόημα. Ναι, δεν έπρεπε.
Έχει χάσει Blizzard τη δυνατότητά της να κάνει σωστό marketing, να hype. Γιατί ό,τι πληροφορίες παίρνω για το expansion της του WoW αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικές. Είναι back to form για την Blizzard σε πολλά επίπεδα. Αλλά δεν φάνηκε να είναι κάτι το οποίο η Blizzard προσπαθεί να προωθήσει με κάποιο τρόπο σημαντικό για το...
Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι είναι κλασική περίπτωση Microsoft. Είναι η εταιρεία που δεν έχει γούστο. Δηλαδή, απλά. Οπότε δεν έχει γούστο και σε αυτά. Γιατί αν τα βάλεις κάτω, ναι, μεν έχει μείνει εντύπωση ότι εντάξει, η 2K έκανε λίγο τζέρτζελο εκεί στο Opening Night Live. Γιατί από τη μία είπε Borderlands 4, από την άλλη είπε Mafia The Old Country. Που θα έχει και τέτοιο. Θα έχει και voice over στα σιλιάνικα, Ηλία. Και μ' άρεσε αυτή η λεπτομέρεια, γιατί είμαι nerd. Αλλά τέλος πάντων, το υπόλοιπο ήταν Call of Duty. Microsoft, Indiana, Microsoft, Blizzard Things, Microsoft. Δηλαδή, θα σας δείξουμε το Genshin Impact, αλλά έχουμε και μια ανακοίνωση με 4 χρόνια καθυστέρηση, φτάνει στο Xbox. Όλη η φάση από πίσω, εμέσως κτλ. Ήταν χώσιμο Xbox. Και όταν είναι χώσιμο Xbox, άρα είναι χώσιμο Microsoft, δεν περιμένω γούστο στην όλη φάση. Και η Blizzard δεν ξέρω πώς κατάφερε. Δηλαδή, ήταν εξόχως βαρετό το segment της Blizzard, άσχετα με το τι γίνεται στο προϊοντικό. Μόνο λείπει, μόνο λείπει. Δεν ξέρω ποιος ψήθηκε, δηλαδή, το είδε αυτό το κομμάτι και είπε «Πω, φιλαράκι, τώρα μπριζώθηκα». Δεν είχα μπριζωθεί πριν, τώρα μπριζώθηκα όμως. Δεν το πιστεύω.
τώρα μπριζώθηκα.
Ναι, δεν ξέρω, μα το Θεό. Επίσης να πω ότι από τα παρατράγουδα της Gamescom ήταν στα βραβεία, τα οποία είναι εκπληκτικά ανούσια τα συγκεκριμένα βραβεία, αλλά έστω ότι. Διότι συνήθως κάθε χρόνο έχει από μία κατηγορία ανά format. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λέει Best PC Game, Best PlayStation Game, Best Xbox Game και Best Nintendo Game. Best Nintendo Switch Game, τώρα στην προκειμένη που είναι η πλατφόρμα. Και φέτος δεν είχε κατηγορία για το Switch. Και η εξήγηση των διοργανωτών ήταν ότι δεν είχαν αρκετές συμμετοχές. Το αστείο στην όλη υπόθεση είναι ότι... τρεις μέρες αργότερα έσκασε με ένα περίπου κόμπο Nintendo Direct ή Nintendo.
Το Nintendo Direct.
Και ξεράθηκε το σύμπαν. Δηλαδή, στην ουσία ήταν όλο αυτό συνεννοημένο και παίξε ακόμα και από τους τρίτους developers που ασχολούνται με το Switch. Φοβερή συνομπαρία στην Gamescom. Ήταν τουλάχιστον αστείο αυτό το πράγμα. Two few submissions. Ήταν τέρμα αστείο. Και πριν πάμε στο Μολυνιό, θέλω να σου πω Σε περίπτωση βασικά που δεν το ξέρετε, πριν ξεκινήσει η Gamescom η ίδια, στο ίδιο εκθεσιακό τρέχει η λεγόμενη DevCom, που εκεί πέρα είναι, ας το πούμε, τύπου GDC. Μαζεύονται developers, είναι πιο μικρή υπόθεση, και πηγαίνουν από παρουσιάσεις σε παρουσιάσεις, είχαν παρουσιάσεις 300 άτομα, ας πούμε, και έγινε και μια έρευνα μεταξύ αυτών, απάντησαν οι 100, για να πάρουμε vibe σε κάποια πράγματα. Και λέει λοιπόν ότι το 89% των ομιλητών που είναι επαγγελματίες του χώρου, το 89% των ομιλητών πιστεύει ότι οι μεγάλες παραγωγές AAA δεν χρειάζονται microtransactions και διάφορα άλλα τέτοια για να είναι κερδοφόρες. Όλοι αυτοί είναι στην πίσνα μέσα, έτσι. Και αισθάνονται σίγουροι ότι loot boxes, season passes, progress boosters, όλα αυτά στην πραγματικότητα δεν χρειάζονται για να είναι κερδοφόρος μια παραγωγή AAA. Το 65% επίσης προτιμά γενικά το premium model, και με 10% στη δεύτερη θέση έχετε το community funding, και μόνο ένα άτομο προτιμά free to play με διαφημιστική υποστήριξη. Σε θέματα AI είπαν ότι το 31% λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε όσο λιγότερο γίνεται. Το 21% λέει ότι θα βοηθούσε σε κώδικα και παραγωγή. Και 18% θεωρεί ότι έχει νόημα να χρησιμοποιείτε σε επικοινωνίες και marketing. Ενώ 10% το προτιμά, του φαίνεται ok να χρησιμοποιείται σε art, animation κτλ. Και μένει και ένα 5, που μόνο το 5% λέει ότι είναι ok για narrative design, και έχει μείνει και ένας ακόμη. Πάντα υπάρχει ένας μοναχικός, φαντάζομαι είναι ο ίδιος που είπε καλή φάση free to play with ads. Λέει ότι πιστεύει ότι αυτός εδώ ίσως πέφτει μέσα, ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, λέει, το AI θα αντικαταστήσει πλήρως την ανθρώπινη μετάφραση σε localization και τα λοιπά.
Στα επόμενα 2 χρόνια.
2 χρόνια. Να σου πω κάτι, ξέρεις γιατί το ψιλοπιστεύω αυτό, παρότι δεν με βολεύει, γιατί από εκεί βγάζω, ό,τι βγάζω. Δεν με χαροποιεί αυτό το πράγμα. Αλλά όταν βλέπεις στην περίπτωση της Microsoft τι περνιέται για αποδεκτή ποιότητα μετάφρασης, προφανώς και είναι πιο εύκολο να πεις μετά ότι το LLM μας κάνει.
Ναι, ναι, για τέτοιου είδους μετάφραση, ναι, αλλά όταν μιλήσουμε για κανονική μετάφραση δεν θα αντικατασταθεί αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα κάποιος που μεταφράζει βιβλίο να το δώσουν σε AI αυτή τη στιγμή. Δεν έχει δυνατότητα να το κάνει.
Εγώ μαζί σου, αλλά χρειάζεται ένας κανίβαλος, πίθηκος manager χρειάζεται για να το σκατώσει.
Αυτό που πιστεύω εγώ σε αυτό το κομμάτι, πέρα φυσικά από τη γελιότητα της Microsoft Ελλάδας και πώς θα αντιμετωπίζει το όλο Xbox στη μετάφραση, νομίζω ότι θα έχουμε άνοδο των editors του AI Translator.
Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό, είναι σίγουρο.
Αυτό νομίζω είναι πιο πιθανό να γίνει πιο γρήγορα, τουλάχιστον, από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα bulk, είναι πιο εύκολο για κάποιον να πληρώσει, ξέρεις, θα σου βγάλει το 60% του translation και ο editor να ασχοληθεί με το 40% παραδείγματος χάρη, από το να πληρώσει κάποιον 100% να κάνει translate και 100% να κάνει το editing. Οπότε είναι ίσως, νομίζω, πιο πιθανό να γίνει πιο γρήγορα, αλλά ναι, σε βάθος χρόνου δεν το βλέπω περίεργο μόνο.
Στην κατηφόρα, εδώ με την έρευνα, σύμφωνα με τους ομιλητές, λοιπόν, το 55% λέει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η αγορά είναι ο κορεσμός. Φάση άπειρα παιχνίδια παντού της κακομοίρας. Το 46% βάζει στη δεύτερη θέση το αυξανόμενο κόστος παραγωγής. Έχετε δεύτερο. Μεγάλο ποσοστό είναι 46%. Αλλά επειδή μια ζωή παρουσιάζεται ως πρώτο, μου έκανε εντύπωση που εδώ βγαίνει δεύτερο, από τους ίδιους. Το 57% θεωρεί επίσης ότι στο επόμενο 12 μήνο θα συνεχιστούν οι απολύσεις. Αλλά λιγότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι θα επιταχυνθεί αυτό το πράγμα. Πιστεύουν ότι θα πέφτει ο ρυθμός.
Να πούμε ότι, ναι, να πούμε ότι αυτό που είπες πριν για ότι τα AAA δεν χρειάζονται microtransactions και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο υπάρχει γενικά η παρεξηγημένη ιδέα ότι τα AAA έχουν microtransactions κτλ. Το έχω ξαναπεί αυτό πάνω. Η πλειοψηφία των AAA δεν έχει microtransactions. Και μετά μπορείς να πεις, αφού ξεπεράσουμε τα βασικά AAA παιχνίδια, τα οποία είναι της Rockstar, της CD Projekt, της Nintendo, της Sony, τα οποία δεν έχουν microtransactions, μετά πας να πεις, είναι AAA ένα παιχνίδι σαν το Assassin's Creed Shadows.
Η αγορά το έχει για triple play. Για triple play λέω, triple A.
Ναι, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα, έχουμε δει την Ubisoft να κάνει διάφορα πειράματα για αυτό το κομμάτι, γιατί προφανώς έχει και μικρότερο περιθώριο κέρδους εκεί, έτσι, γιατί δεν έχει τα χρήματα να δώσει ένα marketing budget, ας πούμε, σαν το Cyberpunk, σαν ένα παιχνίδι της Sony. Οπότε, εκεί μετά παίζει αυτό το κομμάτι. Αλλά μην μπερδεύουμε τα παιχνίδια που έχουν microtransactions επειδή είναι σχεδιασμένα να έχουν microtransactions. Δεν μπορεί να κατηγορήσει ένα τίτλο σαν το Concord, παραδείγματος χάρη, ή σαν το
Overwatch, ναι,
ή σαν το Fortnite, το οποίο έχει, ή σαν το Ultimate Team που έχει microtransactions. Είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα από το να πεις ότι τα AAA έχουν microtransactions. Μην τα μπερδεύετε τα πράγματα, γιατί περισσότερο κόσμο τα μπερδεύει και γράφει τις ideas που γράφει στο Facebook. Και μόλις σου πεις ένα συγκεκριμένο επιχείρημα, δεν απαντάνε, πάνε σπίτι του. Οπότε είναι προσοχή σε αυτό το κομμάτι και είμαι απόλυτα σύμφωνο ότι δεν χρειάζονται microtransactions, τα AAA. Γιατί η επένδυση που κάνεις, έτσι πρέπει σε μεγάλο βαθμό να σου αποφέρει αυτά που περιμένεις. Είναι πολύ σπάνιο ένα AAA να μην σου αποφέρει αυτά που περιμένεις. Συνήθως δεν σου αποφέρει αυτά που θα ήθελες να περιμένεις.
Εντάξει, καλά. Υπάρχουν και φορές που όντως μπαίνεις μέσα. Δηλαδή στη φάση με το Suicide Squad μπήκαν μέσα. Δηλαδή, εντάξει.
Ναι, αυτό θέλω να πω, αλλά εκεί είναι περισσότερο λάθος management. Δηλαδή, δεν κάνεις AAA σε αυτό το επίπεδο. Δεν ξεκινάς αυτή την επιλογή εξ αρχής. Αλλά ναι, συμφωνώ. Για πάμε.
Ένα γενικό σχόλιο από, μιας και το θυμήθηκα τώρα, από πράγματα που βλέπαμε, ξέρω εγώ, και στο ONL. Νομίζω ότι πραγματικά όχι απλά έχω φτάσει στο όριό μου, έχω ξεπεράσει το όριό μου για νέα co-op, roguelite, περίπου competitive, PvPvE, PvE, με heroes, shooting or not shooting, και όλα είναι περίπου με χαρούμενα χρώματα, πολύχρωμα κτλ. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε το Fortnite, που πριν είχε χαράξει Blizzard, και δεν ξέρω και το, δεν αντέχω άλλο, δηλαδή πλέον μπορώ να στραβώσω από τα χρώματα. Όχι επειδή είναι άσχημα, αλλά επειδή έχω συγχαθεί να τα βλέπω.
Εξαπλώνεται και αλλού τώρα. Περίμενε. Το art γενικότερα του Dragon Age έχουν δει αυτό το μόνο.
Ναι, γάμο το. Ναι, αυτό.
Περίμενε.
Κούραση. Δηλαδή κάντε κάτι άλλο. Ξέρω εγώ. Κάπως το ρημάδι. Anyway, πάμε. Δεν θα στο χαλάσω. Πήγαινε. Όργωσε μόνο σου για Peter Molyneux να κάνει χάζι.
Να πούμε λοιπόν για τον Μολυνιό, ο οποίος παρουσιάστηκε όχι ιδιαίτερα έτσι φρέσκος, να πούμε την αλήθεια.
Κοντεύει τα 70, ρε, τι φρέσκος.
Ναι, όσοι έχουν παρακολουθήσει τον κύριο Μολυνιό θα έχουν καταλάβει ότι γενικά δεν έχει περάσει τα καλύτερα χρόνια, έχει και άλλα προβλήματα φυσικά, έχει ψυχολογικά, έχει περάσει από κατάθλιψη, όλα αυτά τα πράγματα που έχουν δημιουργηθεί γενικότερα από την πορεία του στο gaming. Είναι πραγματικά μια από τις πιο πολύπλοκες και τραγικές φιγούρες του gaming, το οποίο ξεκινάει από την εποχή του, από τα 90s και bedroom coding και όλα αυτά, και πώς δημιουργήσε μια βιομηχανία. Παρουσίασε το Masters of Albion. Παραμένει κατά τη γνώμη μου ένας designer στο επίπεδο του Kojima, στο επίπεδο του Miyamoto. Όχι, ξέρεις, άμα τους βάλεις δίπλα-δίπλα, αλλά στην ομάδα αυτών των πολύ σημαντικών designers. Οπότε παρουσίασε ο Masters of Albion, το οποίο είναι ένα συνοθήνευμα από ιδέες τις οποίες έχουμε δει στα προηγούμενα του παιχνίδια. Και είναι στην ουσία ένα God Games, το οποίο μπορείς να οδηγήσεις τους villagers, να τους πας δεξιά και αριστερά. Μπορείς τώρα να τους ελέγξεις, να τους κάνεις possess, το οποίο ξεκίνησε αυτό από το περιβόητο του Dungeon Keeper τότε. Και δείχνει ότι είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν θα φέρει κάτι ιδιαίτερο, δεν θα είναι κάτι, αλλά φαίνεται η τελευταία προσπάθεια του Μολυνιού να σώσει το, ξέρεις, το μετέπειτα κομμάτι της καριέρας του με κάτι ότι λειτουργήσε. Με κάτι νέο. Και έχει κάνει διάφορα μικρό και μεγάλο σκάνδαλα με συμμετοχή από funding από το κοινό, το οποίο δεν τους έδωσε τα παιχνίδια, δεν πήραν Επιστροφές γενικά είναι μια διαδικασία, έχει βλεχτεί τα τελευταία χρόνια πολύ άσχημη.
Και ακόμα αυτό το παιχνίδι, επειδή λένε πω τι ωραία λέει τώρα, βασίζεται σε ίδια κεφάλαια. Αυτά τα ίδια κεφάλαια ήρθαν από τα παράλογα λεφτά που βγήκαν for no reason από μια προσπάθεια που έκανε με NFT. Από εκεί ήρθαν αυτά τα λεφτά.
Ναι. Και φαίνεται ότι γενικά, και το αναφέρεται φυσικά και στις δηλώσεις που έκανε αργότερα, ότι στις διάφορες συνεντεύξεις που έδωσε στο μετέπειτα κομμάτι της καριέρας του, δημιούργησαν φοβερά ψυχολογικά προβλήματα και τον αναγκάσαν να φύγει από το μάτι του κυκλώνα, να αποσυρθεί. Γενικότερα, όσοι δεν ξέρουν, φυσικά υπάρχει διάσημη συνέντευξη στο Rock Paper Shotgun, το οποίο το ρώτησαν ευθέως αν είναι παθολογικός ψεύτης.
Ναι, εντάξει.
Και καταλαβαίνω ότι δεν είναι παράλογο να κάνεις μια ερώτηση τόσο δυνατή, αλλά γενικά ήταν πάντα σε ευαίσθητη κατάσταση ο Μολυνιό. Γιατί εις βάθος, κατά τη γνώμη μου, αυτό τώρα είναι armchair psychology που το λένε, παραμένει παιδί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έχει αυτή την αγάπη και τα όνειρα για τα games, τα οποία ξεκίνησαν, τα φαντάζεται, τα 90s, και έκανε πάνω σε αυτά του τα όνειρα, ας πούμε, στο πώς θα είναι τα games σε 20-25 χρόνια, όλες αυτές τις φοβερές ιδέες που μας έδωσε τότε. Και μιλάμε, ο Μολυνιό μας έχει δώσει, φυσικά, πέρα από το Populous, έτσι, μας έχει δώσει το Black and White, μας έχει δώσει το Syndicate, μας έχει δώσει το Magic Carpet, μας έχει δώσει το Dungeon Keeper. Τρομερές ιδέες μία μετά την άλλη, και πολλά από αυτά τα παιχνίδια ήταν πραγματικά καλά. Ακόμα και οι κριτικές που είχε πάρει τότε ήταν πολύ σημαντικές. Με ιδιαίτερα, φυσικά, οι κριτικές που είχε πάρει στο Edge, που είχε πάρει εννιάρια για πολλούς τίτλους τότε. Αλλά φαίνεται ότι ακόμα παραμένει πληγωμένος γενικά, και ότι είναι κάπως χαμένος, μάλλον, σε ό,τι θέλει να κάνει. Η δηλώση του ότι δεν πήρα ποτέ ένα Edge 10 στα 10.
Ναι, αυτό το είδα. Τι να πούνε άλλοι.
Φαίνεται πραγματικά ότι έχει μία. Ναι, είναι πραγματικά ακόμα παιδί σε κάποια πράγματα, χαμένος, και αυτή του ευκαιρία να κάνει πραγματικά κάτι τελευταίο, που να τον θυμούνται με κάτι, ας πούμε, ok. Το παιχνίδι μπορείτε να δείτε, το παρουσίασή του δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, έχει το κλασικό pick-up villager που γίνεται με το χέρι, όπως γινόταν και στο Black and White και στο Dungeon Keeper αργότερα.
Ναι, νομίζω ότι το ζήτημά του είναι ο τρόπος τον οποίο θα τα συνδυάσει όλα αυτά που έχει κάνει στο παρελθόν, παρά να
ναι.
κάνει κάτι τελείως
ναι,
καινούριο.
Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε θετικοί, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με έναν δημιουργό ο οποίος έκανε διάφορα λάθη, αλλά έχει να κάνει και με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ψυχολογικά προβλήματα από αυτή τη δουλειά που απουσίωσε όλη τη ζωή. Έτσι, και σε μια εποχή που η βιομηχανία βρίσκεται σε μια άνοδο όσον αφορά το πώς αναγνωρίζουμε τα προβλήματα αυτά και τα ψυχολογικά, νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία, όσοι τουλάχιστον είστε περίεργοι απέναντί του ή όχι, να μην δείχνετε βιτριόλι όπου μπορείτε, γιατί επηρεάζεται, και όπως επηρεάζονται φυσικά και όλοι οι εργαζόμενοι από τις τάσεις αυτές. Μου άρεσε που ανέβηκε στη σκηνή, και νομίζω ότι πιστεύω ότι θα πρέπει τουλάχιστον το παιχνίδι αυτό να είναι, αν μη τι άλλο, πλήρες 70% για να ευχαριστηθεί τουλάχιστον, και να μην φάει απόλυτο κρά.
Αυτό μου θυμίζει το άριστα 5 στα 7 που λέμε. Είναι.
Ναι. Για μένα ήταν συγκινητικό, γιατί εντάξει, τις καριέρες μαζί τις κάναμε σε παράλληλα, που λέει ο λόγος, ηλικιακά μιλώντας, πάντα με το Μολυνιό και άλλους τότε εκείνης εποχής. Και είναι από τους τελευταίους μεγάλους εκείνης εποχής που παραμένουν ενεργοί με κάποιο τρόπο. Ο Λεβίν νομίζω είναι ο πιο βασικός ενεργός που μένει με μεγάλο μπάτζετ κτλ. Οπότε αυτό είναι, για να κλείσουμε, για το Μολυνιό, και ελπίζω να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει, και το άγχος και το στρες που δημιουργήσε με τους δημοσιογράφους, αλλά φάνηκε και αρκετά πτωτικός ψυχολογικά, μιλώντας ότι δεν έχω άλλο παιχνίδι μέσα μου, είναι αυτό το τελευταίο μου, και μετράω τη ζωή μου σε μέρες, λέει, και όχι σε χρόνια πλέον, δεδομένου ότι καπνίζω πολύ, έχω πολύ πίνω, έχω πολύ στρες και δεν κοιμάμαι και καλά.
Όλα τα καλά.
Πίτερ, ελπίζω να μπορέσεις να τα μειώσεις αυτά τα πράγματα πριν έρθει κάποιο μεγάλο κακό. Αυτά ήταν για τον αγαπητό Πίτερ.
Πάμε Xbox. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να τη μαζέψουμε εδώ κάπως την πληροφορία. Υποτίθεται ότι έκλεισε, όσο λείπαμε, έκλεισε τρίμηνο αλλά και έτος η Microsoft. Προφανώς τα νούμερα ήταν πάνω, γιατί ενσωματώθηκαν σε αυτό τέτοιο τρίμηνο σε σχέση με πέρυσι για πρώτη φορά τα της Activision Blizzard. Για άλλη μια φορά, ναι μεν βγαίνει, ξέρω εγώ, είναι 44% πάνω στο τρίμηνο και 39% πάνω σε ετήσια βάση, αλλά για άλλη μια φορά προκύπτει ότι αν δεν υπήρχε η συνεισφορά της Activision Blizzard, τα νούμερα σε σχέση με τα περσινά θα ήταν μείον. Όχι επειδή το κομμάτι του υπόλοιπου software δεν τραβάει, και αυτό νομίζω παρουσίασε μικρή αύξηση, αλλά επειδή παράλληλα καταποντίζεται το hardware. Απίστευτο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να συμβαίνει αυτό. Και θα συνεχίσει να καταποντίζεται το hardware, το περιμένει και η ίδια η Microsoft στην όλη φάση. Οπότε κατάφερε να πιάσει σε ετήσια βάση 21,5 δις στο gaming, που τη βάζει ψηλά-ψηλά, όχι η πρώτη, είπαμε. Γιατί και η Sony έβγαλε παραπάνω και νομίζω είναι χοντρικά στα επίπεδα Tencent, στο περίπου, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι πρωτοδεύτερος, έτσι όπως βγαίνει με τα νούμερα. Δεν δίνουν λεπτομέρειες για συνδρομητές, δεν δίνουν λεπτομέρειες για τίποτα, ξέρω. Δεν βγαίνει. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις ούτε καν εικόνα της προκοπής, ας πούμε, για το οτιδήποτε.
Όχι, όχι. Έχουν πραγματικά αυτοκαταποτιστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί Microsoft τους έχει αυτή τη στιγμή. Το hardware εξαφανίζεται και είναι επιλογή της αυτό. Το hardware δεν το έχει σπρώξει με κανέναν ιδιαίτερο τρόπο. Έτσι, να το κάνει όμορφο, να το κάνει, ας πούμε, ποθητό από τους gamers. Όχι ότι η Sony έχει κάνει πολλά καλύτερα, δεδομένου ότι ούτε αυτή η παιχνίδια αυτόν τον καιρό, αλλά το Xbox κάνει κάτι το οποίο το χρειάζεται πολύ περισσότερο δεδομένου του Game Pass κτλ. Οπότε, πραγματικά, μάλλον είναι. Νομίζω δεν έχει ξαναπάξει ιστορικά μια εταιρεία που ξεκίνησε έτσι, με το απίστευτο πλάνο και απίστευτη υπηρεσία, και μέσα σε 4 χρόνια, φτάνουμε τον πέμπτο να μπούμε, να καταποντιστεί από τις δικές της επιλογές τόσο πολύ. Το πιο αντίστοιχο που μπορώ να θυμηθώ, και θα σε πονέσω τώρα, ήταν το Dreamcast. Δεν υπάρχει άλλη ιστορικά κονσόλα με τόσο μεγάλο hype εκκίνησης που να καταποντίστηκε κατά τη διάρκεια από φοβερές επιλογές.
Η φάση με το Xbox και το πώς λειτουργεί η Microsoft είναι χειρότερη.
Ναι, είναι χειρότερη. Είναι χειρότερη. Απλά το Dreamcast είναι το πιο αντίστοιχο σε αυτό. Αλλά τη Microsoft είναι χειρότερη. Είναι χειρότερη. Σαφέστατα.
Γιατί στο Dreamcast, το Dreamcast πλήρωσε προηγούμενες αμαρτίες, όπως πληρώνει και εδώ η Microsoft. Απλά η Microsoft έχει βαλθεί να κάνει και καινούργιες πλέον. Δεν πληρώνει μόνο τις παλιές. Χρώσταγε τις μηχαλούς η Sega έτσι κι αλλιώς. Και παρόλα αυτά στο Dreamcast είχαν παιχνιδάρες. Δηλαδή ξέρναγε καινούργια πράγματα αβέρτα. Ναι, τέλος πάντων. Παράλληλα, όσο τρέχουν όλα αυτά τα πράγματα και παίζει δηλαδή ωραία νούμερα στη Microsoft, αλλά καμία λογική στο όλο, προκύπτει ότι μέσα στην Activision Blizzard φτιάξανε, λέει, μια καινούργια ομάδα που στόχο έχει να ασχοληθεί με μικρότερες παραγωγές που να στηρίζονται όμως στα μεγάλα franchises της Blizzard. Άντε βγάλετε άκρη τώρα σε αυτή την ιστορία. Άλλο πράγμα που συνέβη στην πορεία είναι ότι η Tango Game Wars που έκλεισε το Μάιο, στα μέσα Αυγούστου, προσέξτε, έκλεισε το Μάιο, 3 μήνες αργότερα πουλήθηκε στην Grafton, στους Κορεάτες, και καλά πουλήθηκε στην Grafton. Μαζί πήγανε και τα δικαιώματα του Hi-Fi Rush. Ρε Microsoft. Ένα πράγμα είχες όλη αυτή την περίοδο που κέρδισε εντυπώσεις, το ρημάδι το Hi-Fi Rush. Ορκίζεσαι ότι πήγε καλά, ορκίζεσαι ότι γουστάρεις τέτοια πειράματα, κλείνεις τη ρημάδα την εταιρεία, μετά δεν ξέρω τι πουλάς, εφόσον την έκλεισες, επιστρέφουνε κάποιοι, ξέρω εγώ τι θα γίνει κτλ. Και λες, ξέρεις τι, αυτό, you in particular, αυτό το ρημάδι το IP, που μου κέρδισε 2 εντυπώσεις καλές παραπάνω, αυτό θα δώσω μαζί. Είναι για γροθιά κλειστή, έτσι, κανονικά. Επίσης τα παράλογα που κάνει η Microsoft τώρα τελευταία, υποτίθεται ότι άλλαξε τη φάση με τις βαθμίδες του Xbox και τα λοιπά, και πλέον στο Game Pass, με εξαίρεση το Ultimate, δεν είναι δεδομένο, όχι δεν είναι δεδομένο, δεν θα έρχονται δικοί της τίτλοι με τη μία. Το είχε πει αυτό, το είχε αφήσει φλου και σου λέει γιατί να με περάσει κανένας μήνας και να μου βγάλουμε το τσιγκέλι ότι τα first party στα υπόλοιπα Game Pass θα έρχονται τουλάχιστον 12 μήνες μετά. Θέλω να σταθώ λίγο στο ότι αυτή είναι η μόνη λογική μετάφραση που μπορώ να κάνω σε μια τάκα που λέει up to 12 months plus. Up to 12 plus. Ούτε αυτό δεν μπορούν να πούνε. Ούτε αυτό δεν μπορούν να πούνε για να καταφέρουμε να προσανατολιστούμε. Και παιδιά, στη Gamescom, όπου στεκόντουσαν, δηλαδή γιατί στην πρώτη παρουσίαση που κάνανε για Indiana Jones και Starfield, έπεσα στη φάση που έσκασε και ο Phil Spencer και η Sarah Bond. Και είδα μετά και συνεντεύξεις από εδώ και από εκεί. Όπου στέκονται, θέλανε να πούνε στον κόσμο ότι κοιτάξτε να δείτε πόσο τεράστιο booth έχουμε, το περίπτερό μας είναι τόσο γαϊδούρι που είναι σχεδόν όλο το hall. Και είναι σαν παιδική χαρά και υπάρχουν δραστηριότητες. Σοκαρίστηκα όταν μπήκα, έπαιξα replaced και βγαίνω έξω και μου λέει έπαιζες. Ναι, πάρε μία μάρκα. Άμα συμπληρώσεις 4, μπορείς να πας εκεί να πατήσεις ένα κουμπί. Είναι η ταχύτητα με την οποία δεν νοιαζόμουν ήταν εντάξει.
Ο Χριστός και πει.
Αδιανόητη. Δεν το συζητάμε. Και ναι, εντάξει, στην Gamescom δείξανε κάποια πράγματα καινούργια περί accessibility που αυτά είναι πάντα για καλό, καμία αντίρρηση. Δείξανε ένα μεμονωμένο joystick που μπορείς να το κρατάς, ξέρω εγώ, άμα δεν μπορείς να κουμαντάρεις τα χέρια σου για το stick πάνω στα χειριστήρια. Βγάζουν σχέδια για θόλους στα joystick αυτά και σου λέει πάρε τα σχέδια και κάνε 3D print όπως σου γουστάρει. Κάνανε staff, συνεργάστηκαν με την 8BitO για να βγάλουν ένα χειριστήριο. Μπορείς να τα αφήνεις flat μπροστά και να έχει όλα τα πλήκτρα πάνω και δύο τεράστια πλήκτρα γειτονικά για να κάνεις πράγματα. Δείξανε το πρώτο controller που δεν το βλέπουμε πρώτη φορά κτλ. Αλλά καλά όλα αυτά. Εκεί που σκάλωσαν όλοι ήταν που σκάει η ανακοίνωση της ημερομηνίας στο Opening Night Live του Indiana Jones και λέει 9 Δεκεμβρίου PC και Xbox. Ακούστε παιδιά πόσο καθυστερημένοι είναι στη Microsoft. Δεν ξέρουν να κάνουν ούτε timed exclusive που είναι και δικό τους. Δείχνει το trailer. Δείχνει την ημερομηνία. Βγαίνει ο Κίλι και λέει με στόμφο έχουμε one more thing για το Indiana Jones. Και το one more thing, η πραγματικά εντυπωσιακή και καλά, το πραγματικά εντυπωσιακό νέο για τίτλο της Microsoft ήταν ότι την άνοιξη έρχεται και στο PS5. Είναι λες και προσπαθούν να ψοφήσουν.
Ναι.
Και μπαίνω μετά στην πρώτη παρουσίαση με τον Spencer και βλέπω ούτε εκεί στο μεταξύ μας δεν βάλανε στην άκρη το logo του PS5. Το είδα μπροστά μου, ξέρω εγώ, σε αυτή τη φάση. Okay. Και λες αγόρι μου, παιδιά, αυτό το ξεκινήσατε και είχατε πει, υπό όρκο έχετε πει σε δικαστήριο ότι διαπραγματευτήκαμε με τη Lucasfilm για να κάνουμε το Indiana Jones exclusive, διότι στην αρχή θα πήγαινε για multi. Και μετά ξανακάνατε ρημάδα κολοτούμπα και άσχετα με το αν αρέσει ή δεν αρέσει για το α ή το β, εμένα πάλι μου δείχνει αυτό το πράγμα ότι μόνο εσείς φαντάζεστε ότι έχετε πλάνο και δεν ακούτε καθόλου όλους τους υπολείπους και δεν σας νοιάζει όλους τους υπολείπους που εσείς έχετε πείσει ότι δεν ξέρω τι διάλογο είναι αυτό, αλλά πλάνο δεν είναι. Είχα τρελαθεί. Και στην πρώτη παρουσίαση αυτή που ήρθε ο Spencer, επειδή ήταν μετά από τη βραδιά του Opening Night Live, μας λέει ότι είμαστε εδώ να ακούμε feedback και λέει υπάρχει ήδη feedback από χτες. Σιγά που δεν θα υπήρχε, ρε Spencer.
Κοίτα να δεις, είναι μια εταιρεία που έχει χτίσει μια στρατηγική η οποία αλλάζει σε πραγματικό χρόνο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλότερη δύναμη από τον Spencer. Και αυτόματα ό,τι έχει πει μέχρι τώρα η Microsoft διαλύεται από άλλους. Δεν υπάρχει εξήγηση, δεν υπάρχει νόημα. Είναι brute force που λέμε αυτό το πράγμα. Το έχουμε ξαναεξηγήσει αυτό και είναι μεγάλη αποτυχία του Spencer. Δύο πράγματα θέλω να κρατήσω εγώ από όλο αυτό το χάος. πρώτον ότι όντως η στρατηγική της Microsoft αλλάζει, αλλά ακόμα δεν μας έχει πει πού αλλάζει και προς τα πού αλλάζει. Και αυτό παραμένει το μεγάλο της πρόβλημα. Έτσι, δεν ξέρουμε αν θέλει κονσόλες, αν θέλει Game Pass, εάν θέλει αποκλειστικότητες, εάν θέλει multi-platform. Δεν έχουμε ιδέα τι από αυτά ισχύει.
Όχι, βγαίνει ο Ναντέλα και λέει αυτό που μας νοιάζει εμάς είναι πόσοι ενεργοί παίκτες είναι στην πλατφόρμα μας Xbox, που είναι άγνωστο τι σημαίνει Xbox πλέον, κανείς δεν ξέρει. Για να καταλάβεις, βγήκε επίσημη δημοσίευση της Microsoft που λέει 5 λόγοι για τους οποίους εσύ, ο Xbox Gamer, έχει νόημα να νοιαστείς για το World of Warcraft. Δεν υπάρχει καμία λογική, αλλά βγαίνει ο Ναντέλα και λέει έχουμε 500 εκατομμύρια ενεργούς πλατφόρμες μας. Τι σημαίνει αυτό? No one knows.
Ναι, εντάξει, εντάξει, okay, εντάξει, μα να σου πω κάτι. Όλα αυτά τα οποία είναι πραγματικά χαζομάρες υψηλού επίπεδου δείχνουν ότι είναι ο λόγος που έχεις ανθρώπους σαν τον Spencer να κάνουν αυτές τις επιλογές και όχι ανθρώπους σαν τον Ναντέλα. Αλλά ο Spencer απέτυχε να το κάνει. Ο Spencer μας πούλησε το όραμα, μας εξήγησε γιατί το ήθελε. Ο Ναντέλα μπορεί να πει ότι κουστάρει πλέον, γιατί θέλει χρήματα. Τελείως. Δείχνει ότι όλο αυτό το πράγμα είναι off. Και δεν περιμένουμε λογική από τον Ναντέλα να σου πω την αλήθεια. Σε αυτό το επίπεδο. Περιμένουμε λογική ότι νούμερα. Πόσα εκατομμύρια έχουμε, τόσους. Πόσα μας αποφέρει, τόσο. Άντε γεια. Άντε γεια και με το branding, άντε γεια και με το platform, άντε γεια με όλα αυτά στην πραγματικότητα. Και θα κάνω brute force εγώ την αλλαγή της πλατφόρμας σε αυτό που θέλω να είναι. Ποιο είναι αυτό, δεν το ξέρουμε ακόμα και ούτε ο Ναντέλα το ξέρει ακόμα. Και αυτό είναι το τραγικό σημείο. Το δεύτερο κομμάτι που θέλω να πω, αυτό είναι δική μου θεωρία, δεν έχουμε στοιχεία. Αλλά για αυτό το κομμάτι, η αλλαγή της Microsoft για τα first party στην πλατφόρμα και είδαμε φυσικά ότι άλλαξε και τις τιμές και τα tiers στο Game Pass, κάτι που είχε δηλώσει στο δικαστήριο με την FTC ότι δεν θα το έκανε και παρόλα αυτά το κάνει αυτή τη στιγμή. Θα φάει κάποιο πρόστιμο προφανώς και κάτι τρέχει στα γύφτικα.
Καλά, τώρα αυτό δεν ήταν και ρεαλιστικό. Δεν γίνεται να δεσμευτείς στον αιώνα τον άπαντα οι τιμές θα μείνουν σταθερές. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, είναι.
Όχι, όχι, αλλά μέσα σε 4 μήνες, 5 από την ολοκλήρωση είναι λίγο τραγικό, ρε παιδί μου. Οπότε δείχνει ότι η Microsoft, η αλλαγή αυτή σε αυτές τις πάρτι δείχνει ότι πρώτον, επειδή οι πωλήσεις του Game Pass δεν αποφέρουν αυτά που θέλουν, προσπαθούν να κάνουν το φοβερό μάλλον. Προσπαθούν να καλύψουν τις παραγωγές τους, κάνοντας τα AAA τους multi-platform. Για να είναι στο Game Pass.
Από τα οποία κρατάει ποσοστό, θα κρατάει ποσοστό η Sony, θα τους κρατάει 30% η Sony. Που είναι ακριβώς αυτό το 30% που τους ενοχλεί όταν τους το κρατάει η Apple, γιατί έτσι δεν βγαίνουμε. Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν.
Είναι νομίζω αυτό που όταν κάτσανε κάτω είπαν ότι κοίτα να δεις, θα βγει στο Game Pass πρώτο, θα πάρουμε αυτά τα χρήματα από την παρουσία στο Game Pass, αλλά για να φτάσουμε στο επίπεδο να χρηματοδοτήσουμε τον τίτλο, θέλουμε και 3 εκατομμύρια πωλήσεις του PlayStation 5. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Με το να κάνουμε το PlayStation 5. Εάν το κάνουμε αυτό στα AAA μας, θα μπορούσαμε έτσι να κρατήσουμε τα AAA first day στο ultimate tier, το οποίο αυξήσαμε την τιμή για να βγαίνουμε. Αυτό έχει γίνει κατά τη γνώμη μου εμένα, το οποίο είναι απίστευτα τραγικό αποτέλεσμα ενός πλάνου το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κυκλοφορία στο PlayStation 5 για να μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν το day one των AAA που έχουν στο Game Pass. Δεν βρίσκω καμία άλλη λογική για να κάνουν ανακοίνωση του Indiana Jones στο PS5 παρά μόνο αυτό. Ότι κάποιοι του PS5 θα το κάνουν pre-order, κάποιοι θα το αγοράσουν, κάποιοι θα θέλουν να το παίξουν, μπορεί να έχουν PC και να θέλουν να το κάνουν, ούτως ή άλλως για να πάρουν από εκεί τα χρήματα και να πούν ότι okay, πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί μόνο το Xbox σε Day 1 πρόκειται να βγει το Indiana Jones 6 Δεκεμβρίου, δεν τους αρκεί. Πλέον. Είναι μια παταγώδη αποτυχία του πώς το Game Pass δεν μπόρεσε να αναπτύξει όλο αυτό το όραμα που ήθελε να κάνει ο Spencer με το Day One. Και τρίτο αστερίσκο αυτό, μάλλον, είναι τρομερό που υπάρχει περίπτωση, και εκεί θα είναι το μεγαλύτερο φιάσκο της σύγχρονης Microsoft.
Να πουλήσει περισσότερο στο PS5.
Αυτό το θεωρώ δεδομένο, από την αλήθεια. Αλλά να δούμε τα first party της Microsoft στο Game Pass να βγαίνουν αργότερα από αυτά τα αντίστοιχα της Sony στη δική της υπηρεσία. Η Sony μπορεί να έχει το δικαίωμα να βγάλει το νέο God of War bla bla σε 8 μήνες και η Microsoft θα πρέπει για να πιάσει τα νούμερα να το βγάλει να είναι στους 12. Το καταλαβαίνεις αυτό ότι υπόκειται να γίνει έτσι και γίνει αυτό. Και νομίζω ότι είναι τελείως random το αν θα γίνει πλέον αυτό το κομμάτι, δεδομένου ότι δεν ξέρουμε ακόμα και η Sony πώς θα επιχειρήσει να κινηθεί. Δεδομένου και τις πρόσφατες αποτυχίες του Concord, έτσι, το οποίο σίγουρα θα τους βάλει μέσα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε θα δούμε και άλλη διόρθωση εκεί του πλάνου της Sony. Αλλά η Sony μπορεί να έχει, και κλείνω εδώ, μπορεί να έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή του πώς η δική της συνδρομητική υπηρεσία θα προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στα επικά first party από τη Microsoft, που ήταν ανέκαθεν όλη τη βασική στρατηγική. Τρελαίνομαι και παθαίνω αναφυλαξία σοκ από αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό να το σκεφτείς ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα.
Οι τύποι είναι βλαμμένοι. Γιατί ακόμη και αν πούμε ότι έχουν πάρει απόφαση ότι θα τα βγάζουν τα πάντα παντού από την πρώτη μέρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το φέρνεις έτσι λίγο-λίγο το πράγμα σαν να είναι μαρτύριο με το σταγονόμετρο. Διότι αυτό που έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Έχεις ένα AAA, το Starfield, το οποίο δεν φαίνεται να κινείται προς PS5 μεριά ή ξέρω εγώ το whatever. Ανακοινώνεις το καινούριο
Προς
Doom
το παρόν.
και από. Ναι, απλά θέλω να σου πω αυτό. Εξακολουθείς και το αντιμετωπίζεις επικοινωνιακά ότι είναι για την παρτάρα σου.
Σωστό. Σωστό.
Ανακοινώνεις το καινούριο Doom και με την ανακοίνωση λες με τη μία. Την πρώτη μέρα θα βγει και σε PS5. Μετά δείχνεις το Indiana Jones και εκεί μας λες ότι θα βγει PC Xbox και από την αρχή μας λες ότι πλέον θα βγει και σε PS5, που το πλέον θα βγει σε PS5. Το λες με στυλάκι, παιδιά, ακούστε και αυτό τώρα, super wow. Ενώ όλη η αγορά μας έχει μάθει ότι όταν κάνεις timed exclusive, το ανακοινώνεις για τις πρώτες πλατφόρμες, κάνεις το τζερτζελό σου, περιμένεις να σου αποφέρει ότι είναι σε πωλήσει, ξέρω εγώ, ή σε συνδρομητές στην προκειμένη στο Game Pass και δεν συμμαζεύεται, και αφού το ρουφήξεις τα χοντρά, τότε πετάγεσαι και λες, α, τελείωσε αυτό, ήταν time και δηλαδή τι κάνουν όλες οι υπόλοιπες εταιρείες όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι τώρα οι τύποι με τον τρόπο που το κάνουν, θα δημιουργήσουν πρόβλημα και στο λανσάρισμα στα δικά τους μηχανήματα και ξεφουσκώνουν και το λανσάρισμα του PS5 διότι είναι άλλο να το πεις ως ξέρεις μηντιακά μόνο του κάποια στιγμή που δεν το περιμένει κανένας ως έκπληξη ή έκπληξη και άλλο να το λες από τώρα να βγει το παιχνίδι και να σκέφτεται ένα μέρος της αγοράς ότι πω από τώρα εντάξει, άνοιξε, άμα το θυμηθώ, τι μαρκετάρισμα θα κάνεις τότε. Αυτό, αν όλα αυτά είναι στραβά, αν υποθέσουμε ότι όλα θα βγαίνουν στο εξής παντού και ότι κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει με αυτό, είμαστε όλοι συμφιλειωμένοι με την ιδέα και εντάξει, super cool. Ακόμη και έτσι, είναι λάθος. Είναι απλά λάθος. Όλα.
Ναι, σου είπα. Το μόνο που ελπίζουν είναι, που ελπίζανε είναι να το πούνε για το PS5, είτε γιατί θέλουν pre-orders από το PS5, είτε για να δείξουν σε όλους ότι νοιάζονται για τα games να πάνε παντού. Και οι δύο αυτές επιλογές και επιχειρήματα είναι σχεδόν γελία. Το να θέλουν κάποια pre-orders στο PS5, ας το πούμε ότι επιχειρηματικά έχει νόημα, αν και τα νούμερα δεν πρόκειται να είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Η καλύτερη επιλογή για να βγάλει στο PS5 τον Indiana Jones θα ήταν αφού βγουν τα review του του Xbox και χτυπήσει το 90-91 που ευελπιστώ να φτάσει, τότε βγάζει ειδικό τρέιλερ και λες το η νέα μεγάλη επιτυχία έρχεται και στο PlayStation. Τότε έτσι δημιουργεί το hype όταν έχει αποδειχθεί ότι το παιχνίδι είναι τρομερό για όλους.
Έτσι, τα απλώνεις τα marketing bits που λέμε. Τα απλώνεις λίγο.
Έτσι όπως το έκανε τώρα, καταλήγει σε αυτό που είπες, είναι μια συγχώνευση, ένα tunneling, ας πούμε, όλους αυτές τις ιδιογραφίες για ένα τίτλο, ο οποίος ναι, μεν φαίνεται ότι θα είναι καλός, αλλά δεν ξέρουμε το επίπεδο του καλού που μπορεί να φτάσει. Και δεδομένου ότι πρόσεξε, θα υπάρχει αρκετός χώρος να παιχτεί στο PC, που κομμάτι των gamers έχουν και PC που μπορούν να το παίξουν, θα μπορούν να το παίξουν στο Game Pass, στη GeForce Now, άμα θέλουν. Οπότε η ανακοίνωση στο PS5 τώρα είναι τελείως παράλογη. Τελείως παράλογη για αυτό το κομμάτι. Και είναι άλλο ένα κομμάτι, είναι άλλο μέρος που δείχνει ότι Spencer, δεν πρόκειται να γίνει αυτό που θες, θα το ανακοινώσει τώρα. Και δεν έχει καμία επιλογή στο πώς θα το κάνει, γιατί αυτός που κάνει αυτή την επιλογή προφανώς δεν έχει ιδέα από marketing gaming. Είναι απλά ο υπερεξέγγελος των Ηπείρων. Ασχολείται με τελείως διαφορετικά πράγματα.
Και έχεις και τον Spencer που συνεχίζει με αυτή την καραμέλα ότι στην τελική we run a business. Γιατί δεν θέλει να πει ότι περιμένει το upper management φράγκο. Δεν θέλει να πει αυτό το πράγμα. Θέλει να μας πει ότι είναι η business και πρέπει να πάμε με τη λογική της business. Το οποίο είναι επίσης γελία ατάκα, διότι όταν πήγαινες και έκανες την αρχή την κίνηση για αυτή την εξαγορά με την Activision Blizzard τα τέλη του 2020, ήξερες πόσα θα δώσεις. Ήξερες ότι το Xbox θα χρειαστεί χρόνια για να ρεφάρει για αυτό το πράγμα. Τα ήξερες, όλα τα ήξερες, όλα τα ήξερες. Και τώρα θες να μου πεις ότι βρέθηκες προεκπλήξεως, ας πούμε, για αυτή την idea.
Μανώ, είναι αυτή η ατάκα, το we are business, we're just business, είναι πραγματικά ένα από τις μεγαλύτερες χαζομάρες. Πρώτον, ευχαριστούμε πολύ για το νέο. Thank you. Για το νέο, ναι, είστε business. Τι μας λες, είναι φοβερό. Δεν το ξέραμε όλο αυτόν τον καιρό όμως, ήσασταν για τους gamers, όχι για την business. Άσχετα αν είστε πάντα για την business, αυτό το ξέρουμε. Αλλά η ταυτότητα που μας βγάλατε ήταν ότι είστε για τους gamers και αυτό είναι που μας νοιάζει. Αλλά τώρα πάνω στην ταφόπλακα μου βάζει και λουλουδάκια άσπρα και λες τι ωραία που είναι ταφόπλακα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση.
Με αυτά και με αυτά, αυτή τη δόση δεν τζάντισε απλά, ξέρω εγώ, σκληρών πυρηνικούς του Xbox που ξενερώνουν που κάτι δεν θα είναι αποκλειστικό. Αυτή τη φορά τσάντισε και τους μηντιάδες. Δηλαδή είναι πιο ανοιχτή η αμφισβήτηση πλέον του οποιοδήποτε πλάνου φαντάζεται ότι έχει η Microsoft για το Xbox. Και το ρεπορτάζ του Bloomberg ήταν αρνητικό για την όλη φάση, ότι του στυλ, ό,τι και αν θέλετε να κάνετε, αυτό δεν βγάζει νόημα. Και σε διάφορες μπάντες το αντιμετωπίζουν αλλιώς πλέον, γιατί είναι παράνοια.
Είναι πραγματικά, δεν σώζεται από το πουθενά. Το θετικό μπορεί να πάρουμε, το μόνο θετικό μπορεί να πάρουμε είναι η γενική εικόνα για τους gamers ότι ναι, το Neon Zone θα βγει και στο PlayStation 5, το οποίο φυσικά είναι θετικό. Αυτό είναι. Αλλά εάν η Microsoft όλο προσπαθεί να μας πει κάτι με το νέο της πλάνο, πρέπει να το πει πολύ γρήγορα, αλλιώς δεν ξέρω τι πλάνο θα μείνει να έχει. Και θέλει να κάνει να είναι multi-platform, ναι, κανένα πρόβλημα. Εάν αυτό είναι επιχείρηση, η επιχείρηση που θέλουν να κάνουν και δεν θέλουν ταυτότητα Xbox, δεν θέλουν κονσόλες κτλ., αυτό κάνουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για μένα.
Όχι, όχι, Ηλία. Πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο, κόπο, ενέργεια στο να διαλύσουμε την εμπιστοσύνη, την όποια εμπιστοσύνη έχει ακόμα η αγορά στο brand. Πρέπει να το τσακίσουμε αυτό και μετά θα σε εξηγήσουμε τι θα γίνει.
Ναι, ναι, ναι. Και μέσα σε όλα αυτά φυσικά. Ακόμα δεν ξέρουμε. Θέλουν τις κονσόλες, θα τις χρησιμοποιήσουν. Και αν για ποιο λόγο τις θέλουν, αφού πέφτουν σαν τρελές, αφού βγάζουν τα παιχνίδια multi-platform, ποιος ο λόγος βγάζουν τα καινούργια Xbox τα οποία είναι digital, ποιος ο λόγος για το νέο Xbox το οποίο θα φέρει επανάσταση από ό,τι δήλωσε το Xbox.
Αυτοί νομίζουν ότι φτιάχνουν surface πλέον. Ότι πώς βγάζουν όλοι οι PC και έχουμε και εμείς τα surface, βγάζουν όλοι οι κονσόλες, έχουμε και εμείς κάτι σε κονσόλες. Ξέρω.
Ναι, θες να κάνεις το Xbox Game as a Service, θες να κάνεις το Xbox όπως έκανες το Microsoft Office, το 365 as a Service, κάντο. Αλλά βγες και πες το γαμό το καντήλι. Βγες και πες το ρημάδι, να ξέρει ο κόσμος το τι θα κάνει και πού θα πάει. Αλλά από τη στιγμή που ούτε εσύ ακόμα δεν ξέρεις πού θέλεις να γίνει και πού θέλεις να πάει όλο αυτό το κομμάτι. Αυτή είναι το μεγαλύτερο τραγικό πράγμα που μπορώ να σκεφτώ για τη Microsoft και είναι απίστευτο, και κλείνουμε εδώ χοντρικά πάνω κάτω, είναι απίστευτο που σε κάθε παρουσίαση, μάλλον από τότε, το μισό χρόνο και μετά που έχουμε αυτή την απίστευτη χιονοστιβάδα βλακείας, σε κάθε νέο event, σε κάθε νέα δήλωση, το κάνουν χειρότερο.
Ναι, ναι, είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
Δεν το καταλαβαίνω αυτό καθόλου, αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου.
Θα το ξανασχολιάσουμε αυτό το τελευταίο που θέλω να πετάξω, αλλά θέλω να το συνδυάσω γιατί κολλάει σε άλλη συζήτηση στην πραγματικότητα, αλλά κολλάει λίγο και εδώ. Και με το γενικότερο δούλεμα που παίζει στην αγορά την τελευταία τετραετία, πενταετία και τη φάση με τα cross-gen και το τι πουλάει τι και τα λοιπά. Και το παράπονο που έχω συγκεκριμένα από τη Microsoft που τώρα που ξαφνικά έχει τίτλους, τώρα φροντίζει να μην προσπαθεί να τους εκμεταλλευτεί για να σπρώξει το Xbox ως πλατφόρμα. Και το Xbox εγώ το εννοώ κανονικά, με τη λογική που βγάζει νόημα. Γιατί η πλατφόρμα Xbox είναι το ρημάδι το hardware. Τα υπόλοιπα είναι branding.
Να.
Ανέβηκαν οι πωλήσεις και γενικά ο τζίρος στα games το μήνα Ιούλιο στην Αμερική, αλλά ανέβηκαν οι πωλήσεις και του PS5, ενώ πέφτανε όλους τους προηγούμενους μήνες, και του Xbox Series, ενώ πέφτανε τους προηγούμενους μήνες, επειδή βγήκε το college football της EA, που αυτοί εκεί πέρα το είχαν καημό, και δεν ήταν cross-gen. Δηλαδή ένας τίτλος που δεν είναι αποκλειστικός στο μηχάνημά τους, στο α ή το β μηχάνημα, αλλά είναι αποκλειστικός μόνο στα νεότερα μηχανήματα, με τη μία προκάλεσε αντίδραση από την αγορά και αγοράστηκαν περισσότερες κονσόλες. Τόσα χρόνια η αγορά λέει ότι παίζει πολλής λαός ακόμη σε PS4 και Xbox One, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Και εντάξει, η μετάβαση νέα γενιά δεν έχει γίνει τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε, οπότε cross-gen. Μόνοι σας το κάνετε. Μόνοι σας. Μόνοι σας. Και αν μπορεί να πουλήσει περισσότερα Xbox το NCAA College Football, είναι λίγο δύσκολο να δεχτώ ότι δεν μπορεί να πουλήσει περισσότερα Xbox το Indiana Jones και ότι δεν θα σε ενδιέφερε αυτό. Τέλος πάντων, θα επανέλθουμε σε αυτά, γιατί έχω αναβάσει πίεση τώρα, τσάμπα και βέρεσε. Και έγινα και στο ταξίδι αυτό, έγινα και 50 χρονών. Δηλαδή, ένα μήνα κράτησαν τα 40 ηλία. Γιατί για μερικές ώρες την τη μέρα που πάτησα στη Γερμανία, έχασα το διαβατήριό μου και δεν είχα backup. βρέθηκε 3 ώρες αργότερα, αλλά έκλεισα τα 50. Έχασα χρόνο τη ζωή μου, καταλαβαίνεις.
Έκλεισα 50. Ναι, και μια ανέφερα θα πω να πω και να κλείσουμε ότι και εγώ σήμερα έχασα την κάρτα της τράπεζας της μαμάς.
Cool. Μια χαρά.
Πήγα να βγάλω χρήματα γιατί ήθελα να βγάλει χρήματα και δεν έχω συνηθίσει πλέον να το κάνω αυτό και αντανακλαστικά έφυγα
από και τη ρούφιξε.
Δεν πήρα την κάρτα, εξαφανίστηκε η κάρτα, εντάξει την ακύρωσα βέβαια, παρήγγειλα καινούρια, αλλά οκ. <Okay. laughs> Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί, Vertical Slice, ξεκινήσαμε ένα super pod, πάρα πολλές πληροφορίες, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα σε πιο κανονική ροή και από την Νορβηγία και εγώ και με καλύτερο μικρόφωνο. Φιλιά πολλά σε όλους, να είστε καλά.
Γεια χαρά.